เจริญพรทุกท่านที่จริงแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกมันยากตรงที่เราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังเราก็เลยคิดเอาเองว่าการปฏิบัติธรรมต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ส่วนมากก็คิดว่าถ้าจะปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมมากๆอันนั้นมันเปลือกของการปฏิบัตินะการปฏิบัติจริงๆปฏิบัติกันที่ใจอย่างเราเดินจงกรมสวยนะใจเราไม่ถูกวางจิตมันไม่ถูกมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเดินสวยอย่างเดียวหรือนั่งได้นานก็ทรมานตัวเองไปอย่างนั้นเองแต่ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนี่หลวงพ่อเมื่อกี้เดินเข้ามาก็ดูว่าเขาให้เทศเรื่องอะไรใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขเรื่องความสุขนะถ้าเรียนกับหลวงพ่อแล้วจะมีความสุขคนที่เคยเรียนกับหลวงพ่อมานะจะเป็นพยานให้ได้เลยว่าถ้าฝึกอยู่กับหลวงพ่อนะบางคนเดือน2เดือนเองชีวิตจิตใจเปลี่ยนเคยมีความทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นๆแต่ว่าลูกศิษย์หลวงพ่อยังไม่ถึงขั้นไม่ทุกข์เลยยังมีทุกข์อยู่แต่ว่าทุกข์ไม่มากน้อยกว่าเก่าชีวิตจิตใจนั้นเปลี่ยนไปคือใครๆก็อยากได้ความสุขนะตลอดชีวิตเราดิ้นรนหาความสุขมาตลอดตั้งแต่เด็กๆเราก็ฝันไปคิดว่าถ้าเรียนหนังสือจบแล้วจะดีสบายตอนเป็นนักเรียนไม่สบายภาระเยอะถูกบังคับมากเงินก็ไม่มีจะใช้ต้องขอผู้ใหญ่อะไรไม่ได้เป็นตัวของตัวเองงั้นถ้าเราเรียนจบได้มีงานมีการทำเราพึ่งตัวเองได้จะมีความสุขพอเรียนหนังสือจบนะก็เริ่มมีเงื่อนไขต่ออีกต้องมีงานดีๆทำเงินเดือนเยอะๆถึงจะมีความสุขเงินเดือนนิดหน่อยไม่มีความสุขไม่พอใช้แล้วก็ต้องมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็ต้องมีลูกลูกก็ต้องหน้าตาดีต้องฉลาดบางทีเราก็ลืมดูตัวเองนะว่าหน้าตาอย่างเราผลิตเด็กออกมาไงก็ไม่ฉลาดหรอกเนี่ยเรามีความสุขของเรานะมันยิงอาศัยมีเงื่อนไขมีอาศัยเงื่อนไขต่างๆเยอะแยะเลยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถึงจะมีความสุขนะต่อไปพอโตขึ้นมานะต้องมีตำแหน่งใหญ่ๆเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นอะไรเงี้ยถึงจะดีมีตำแหน่งแล้วนะก็ยังอยากต้องมีชีวิตยืนยาวอีกได้ครองตำแหน่งนานๆได้ยิ่งดีมีสุขภาพดีพออายุมากเข้านะความใฝ่ฝันนั้นถ้าสุขภาพดีจะมีความสุขพอแก่มากๆเจ็บมากๆนั้นก็มีแต่คำว่าท่าท่าอย่างนี้จะมีความสุขท่าอย่างนี้จะมีความสุขตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตจนกระทั่งแก่นะมันก็ยังมีคำว่าท่าอยู่อีกอะตอนวันไหนแก่มากแล้วนะวันไหนไม่เจ็บไม่ป่วยก็จะมีความสุขมีเงื่อนไขความสุขนั้นมีเงื่อนไขตลอดเลยนี่ทำยังไงเราจะสามารถมีความสุขแบบไม่มีเงื่อนไขมีความสุขได้อย่างแท้จริงศัตรูของความสุขก็คือความทุกข์นั่นแหละถ้าเราสามารถถอนความทุกข์ออกไปได้ความสุขมันก็เกิดอัตโนมัตินี่ไม่ได้พูดสำนวนโมหะนะเป็นเรื่องจริงเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเที่ยวหาความสุขเพราะหาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้หรอกแต่ท่านสอนให้เราถอนความทุกข์ออกจากใจเราอย่างถ้าเราดูอะไรบ้างที่เป็นความทุกข์ถ้าเราจะถอนความทุกข์ออกจากใจเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์การที่อยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากเป็นทุกข์นี่คือความทุกข์ทั้งหลายแหละนี่เราจะถอนความทุกข์ออกไปได้ยังไงถอนความแก่ได้ไหมถอนไม่ได้ถอนความเจ็บได้ไหมถอนไม่ได้ถอนความตายได้ไหมถอนไม่ได้หรือการที่เราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้มันจะพลัดพรากเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อย่างเรารักกันอยู่ดีๆคนหนึ่งตายปุบปับไปก็มีหรือตัวเราเองเรารักตัวเองที่สุดนะถึงเวลาไปตรวจร่างกายไปจำปีเป็นมะเร็งตายแล้วนะคือเราพร้อมที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักถึงยังไงก็ต้องพลัดพรากถึงจะอยู่กันรักกันแค่ไหนก็ตามถึงวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากไม่จากเป็นก็จากตาย หรือเราจะห้ามว่าอย่าเจอสิ่งที่ไม่ชอบนะต้องเจอแต่คนที่ชอบเราก็สั่งไม่ได้หรือเราตั้งใจว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นนะเราสนองความอยากได้ทุกคราวก็เป็นไปไม่ได้เพราะความอยากของเราเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ดูแล้วความทุกข์นะมันห้ามไม่ได้แก่ก็ห้ามไม่ได้เจ็บก็ห้ามไม่ได้จะตายก็ห้ามไม่ได้จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักจะไม่สมหวังนั่นแต่ห้ามไม่ได้แล้วมันจะถอนความทุกข์ออกจากใจได้ยังไงตรงนี้เป็นศาสตร์ที่พวกเราควรจะเรียนรู้เป็นศาสตร์ถ้าพวกเราเรียนรู้ศาสตร์อันนี้แล้วเราจะถอนความทุกข์ออกได้แม้กระทั่งแก่ก็ไม่ทุกข์นะแม้จะเจ็บก็ไม่ทุกข์แม้จะตายก็ไม่ทุกข์คนที่เรารักใคร่ผูกพันอยู่วันหนึ่งจากไปก็ไม่ทุกข์นะหรือบ้านเราอยู่ของเราดีๆอยู่ๆมีโรงงานมาตั้งใจมันยังไม่ทุกข์เลยเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ไม่ทุกข์เนี่ยเราสามารถฝึกได้ความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยมันเกิดจากการที่ใจเนี่ยยอมรับความจริงที่กำลังเป็นอยู่ไม่ได้ยอมรับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ไม่ได้อย่างร่างกายเราแก่เรายอมรับไม่ได้ว่าร่างกายต้องแก่เราก็เลยกลุ้มใจพวกเรานึกถึงผมหงอกเส้นแรกได้ไหมใครมีผมหงอกแล้วบ้างยกมือสิมีไหมโอ้เกือบทั้งห้องนะ ใครมีตีนกาแล้วบ้างยกมือสิโอ้เยอะเหมือนกันนึกออกไหมตอนผมหงอกเส้นแรกที่เราเห็นนะรู้สึกยังไงสดชื่นผมหงอกแล้ว อยู่มาจนอาวุโสแล้วผมงอกเส้นแรกหรือตีนกาอันแรกเนี่ยเจ็บปวดมากทำไมเจ็บปวดมากเรายังไม่อยากแก่แต่สัญญาณของความแก่มาถึงแล้วถ้าคนอินเดียรุ่นโบราณถ้าพอเริ่มผมงอกนะก็จะต้องออกจากบ้านออกไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าใจหลักธรรมแล้วก็กลับมาเผยแพร่ต่อนี่เป็นวงจรชีวิตของเขาอันนั้นเขาจะให้ยอมรับได้นะแก่แล้วก็มีเส้นทางเดินของคนแก่อะไรอย่างนี้ของเราเนี่ยพอผมงอกเรายอมรับไม่ได้เราก็กลุ้มใจแล้วตีนกาขึ้นยอมรับไม่ได้ก็กลุ้มใจไม่แก่หรือเจ็บไข้ไม่สบายเคยไหมกลุ้มใจโมโหตัวเองทำไมขี้โรคจังโมโหยอมรับความจริงไม่ได้ว่ามันจะต้องป่วยยอมรับความจริงไม่ได้ว่าจะต้องตายกลุ้มใจมากอย่างบางคนตรวจร่างกายแล้วหมอรู้เลยอยู่ได้ไม่นานลบแล้วหมอบอกเธอเป็นอะไรบอกเธอหมอบอกเรื่องจริงนะอยู่ไม่ถึงที่หมอบอกอีกตกใจนะยอมรับไม่ได้หรืออย่างเรายอมรับไม่ได้ว่าคนที่เรารักเนี่ยวันหนึ่งต้องจากไปหรือเราต้องจากเข้าไปยังไงก็ต้องจากถึงรักกันมากนะไม่จากเป็นก็จากตายไม่เขาตายก็เราตายยังไงก็จากเนี่ยพอเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักเราก็กลุ้มใจเสียใจเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าในชีวิตเราเนี่ยต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบบ้างมันจะสมหวังอะไรตลอดเวลาถ้าเรายอมรับไม่ได้มันก็ทุกข์ใจแล้วถ้าเมื่อไหร่นะเรายอมรับความจริงได้ว่าเป็นธรรมดาที่เราต้องแก่เป็นธรรมดาที่เราต้องเจ็บเป็นธรรมดาที่เราต้องตายเป็นธรรมดาที่เราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่คนที่รักเป็นธรรมดาที่เราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจเป็นธรรมดาที่เราต้องผิดหวังบ้างไม่ใช่หวังอะไรก็ได้อย่างที่หวังทุกสิ่งทุกอย่างการที่เราเห็นความเป็นธรรมดานี่แหละธรรมดานี่แหละคือคำว่าธรรมะถ้าเราเห็นธรรมะคือเห็นความเป็นธรรมดาธรรมดาว่าอะไรว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ธรรมดาของกายธรรมดาของจิตใจก็คือสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอย่างการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยเป็นทุกข์ทางกายหรือทางใจทางกายหรือใจเนี่ยเราอยู่สองคนแล้วพลัดพรากไปทุกข์กายหรือใจทุกข์ใจทุกข์เป็นทุกข์ทางใจการที่เจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจเป็นทุกข์ทางใจใช่ไหมความไม่สมหวังเป็นทุกข์ทางใจงั้นความทุกข์มันมีสองซีกนะทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่ากายนี้มันจะต้องทุกข์ใจนี้มันจะต้องทุกข์นะเราจะกลุ้มใจ การที่ปฏิเสธความจริงนั่นแหละนำความทุกข์มาให้อย่างมากมายเลยบางทียังไม่ทันจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักเลยคิดล่วงหน้าเอ๊ะแฟนเรานอกใจเราหรือเปล่าเคยไหมใครคิดอย่างนี้ไหมสงสัยแค่สงสัยก็เป็นทุกข์แล้วนะยังไม่ทันจะพลัดพรากเลยแค่สงสัยว่ามันนอกใจเราแค่นี้ก็เป็นทุกข์แล้วใจจะยอมรับไม่ได้นี่การที่จะมาฝึกให้ใจยอมรับความจริงได้ใจยอมรับธรรมะได้ธรรมะเป็นความจริงความจริงของกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความจริงของจิตใจนะต้องมีการพลัดพรากจากสิ่งที่รักบ้างต้องเจอสิ่งที่ไม่รักบ้างต้องผิดหวังบ้างทำอย่างไรใจเราจะยอมรับความจริงได้อันนี้แหละคือศาสตร์ที่เราจะมาฝึกให้ใจฉลาดการมาฝึกให้ใจฉลาดให้ใจยอมรับความจริงเข้าถึงความจริงได้นี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่การฝึกให้ตัวเองผิดมนุษย์มนาบางคนนะคิดว่าวาดภาพเอาไว้พระอรหันต์เนี่ยจะยิ้มยังไม่ได้เลยนะยิ้มถือว่าโลภหน้าบึ้งก็ไม่ได้โกรธวางหน้ายากมากเลยนะพระอรหันต์ในความคิดของบางคนเนี่ยหันซ้ายหันขวาก็ไม่ได้ว่าโลภอยากดูมันเหมือนหุ่นยนต์มากกว่ามนุษย์นะวาดภาพเอาเองมันอยู่ที่ใจนะใจว่าใจนะเข้าใจความจริงหรือเปล่าถ้าใจเข้าใจความจริงยอมรับความจริงได้ใจก็ไม่ยึดถืออะไรใจยังไม่ทุกข์การที่ใจจะยอมรับความจริงได้นะมีทางเดียวพาใจให้เห็นความจริงบ่อยๆจิตใจเราเหมือนเด็กคนหนึ่งเราทำเด็กเนี่ยให้ฉลาดไม่ได้เราสั่งให้เด็กฉลาดไม่ได้แต่เราให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างเราจะบอกให้ลูกเราเก่งอยู่ๆไปบอกเธอจงเก่งมันไม่เก่งหรอกเราให้มันเรียนรู้นี่บางคนมันก็เรียนรู้ได้เร็วนะบางคนก็เรียนรู้ได้ช้าการที่พาจิตใจให้เรียนรู้ความจริงทำยังไงนี่แหละคือศาสตร์ที่อยากให้พวกเราได้เรียนความจริงนั้นมันปรากฏอยู่ที่กายที่ใจนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยดูมันความจริงอยู่ที่กายที่ใจตลอดเวลาอย่างร่างกายเนี่ยมีความแก่เกิดขึ้นเนืองๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ดูยากมีความเจ็บเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะเนืองๆเลยนั่งอยู่นานๆก็ทุกข์นะมันปวดมันเมื่อยต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดินนักนานๆก็ทุกข์อีกต้องไปนั่งนะนั่งมากเดินมากเมื่อยนะไปนอนอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนีความทุกข์ไปด้วยอย่างพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องเนี้ยดูที่ร่างกายให้ดีร่างกายจะมีความทุกข์เกิดขึ้นเนืองๆใครนั่งแล้วคันบ้างมีไหมคันแล้วเราทำไงเก่าที่ผ่านมาเนี่ยคันปุ๊บเก่าปั๊บยังไม่ทันรู้เลยว่าคันนึกออกไหมมันกลบเกลื่อนความทุกข์ไปโดยอัตโนมัติแล้วยังไม่เคยเห็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้นะข้อที่หนึ่งก็คือการลืมกายลืมใจเราลืมตัวเราเองข้อที่สองก็คือเราไปแทรกแซงกายแทรกแซงใจจนผิดความจริงเราก็เลยเห็นความจริงของมันไม่ได้เนี่ยสองตัวนี้เองที่ทำให้เราเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้นะก็เลยทำให้เรายอมรับความจริงคือธรรมะที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้ไม่ได้พอยอมรับไม่ได้นะเราก็ไปใฝ่ฝันสิ่งซึ่งมันไม่เป็นจริงยังหวังจะไม่แก่หวังจะไม่เจ็บหวังจะไม่ตายหวังจะต้องสมหวังตลอดเวลาเลยงั้นทางที่ดีนะเราต้องมาเรียนรู้ตัวเองให้ได้มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้ขั้นแรกเลยต้องรู้สึกกายรู้สึกใจคนทั่วไปในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวตื่นนอนมาก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นร่างกายเป็นยังไงไม่สนใจจิตใจตัวเองเป็นไงไม่สนใจพวกเราทุกคนนะรักตัวเองมากที่สุดรักกายรักใจนี่รักที่สุดนะแต่ละเลยมากที่สุดเลยเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นมากกว่าสนใจตัวเองต่อไปนี้นะพยายามย้อนกลับมานะรู้สึกตัวเองบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกคอยรู้สึกตัวไว้อย่าให้ใจลอยไปอย่างคนทั่วๆไปนะตื่นนอนมาใจก็เริ่มคิดวันนี้วันอะไรคิดถึงวันนี้วันอะไรโอ้ยวันนี้วันจันทร์จะต้องไปทำงานตาลีตาลานลุกขึ้นมารีบไปทำงานจะต้องคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นตลอดเวลา ขับรถไปถูกคนเขาปาดหน้าเราดูอะไรดูคนที่ปาดเราไม่ดูว่าใจกำลังโกรธเงี้ยงั้นเราละเลยที่จะดูตัวเองตลอดเวลาเลยเราชอบคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเราละเลยที่จะรู้สึกตัวเองอย่างเวลาเราเห็นคนที่เราชอบหรือเห็นของที่อยากได้เราสนใจอะไรสมมติเราไปเดินศูนย์การค้าเจอ iPhone 5 iPhone 6อะไรสมมติมีไหม iPhone iPhone 5ใช่ไหมอยากได้เวลาอยากได้ใจอยู่ที่ iPhone นึกออกไหมมันจะไม่เห็นว่าใจกำลังอยากได้เนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้ตัวเองเพราะใจของเราไปอยู่ข้างนอกสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นตลอดเดินสวนไปเห็นสาวงามเห็นนางงามเดินมาใจที่ชอบเขาละไม่เห็นใจที่ชอบไปเห็นแต่สาวงามเวลาไปไหนมาไหนนะเจอรถชนกันเคยเจอไหมรถชนกันเวลารถชนกันเราต้องทำไงถ้ายังไกลๆอยู่ก็หงุดหงิดว่ารถติดใช่ไหมพอเข้าใกล้เราแหละทำให้รถติดเราต้องชะลอดูนะ เราดูอะไรเราดูรถชนกันเราไม่ดูใจที่อยากจะดูไม่ดูใจที่สยองดูไปด้วยกลัวไปด้วยบางคนนะอุ้ยมันจะชนกันแรงแค่ไหนจะศพจะเละเทะไหมอีอีนะหลีตาดูคิดว่าน่ากลัวน้อยลงเป็นไหมสนใจอะไรสนใจของที่บนถนนนะไม่รู้ว่าใจตัวเองกำลังกลัวใจตัวเองกำลังสยดสยองเนี่ยเราบอกเรารักตัวเองเราไม่เคยสนใจตัวเองสักทีเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นตลอดเวลาต่อไปนี้นะพยายามกลับมาสนใจตัวเองร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปหัดรู้สึกอย่างร่างกายมันนั่งอยู่คอยรู้สึกต่อไปไม่ใช่เห็นร่างกายนั่งอยู่ความทุกข์ก็มาตามหยิบคั้นนั่งนานๆก็เมื่อยต้องขยับไปขยับมาหรือหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจไปหายใจไปก็รู้สึกเลยนะว่าเราหายใจเพื่อหนีความทุกข์หายใจเข้ามากๆก็ทุกข์ต้องหายใจออกหายใจออกมากๆก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าลองดูซิลองหายใจให้ยาวที่สุดเลยดูซิทุกข์ไหมทุกข์ไหมทุกข์ไหมหายใจเข้าได้ไม่ถึงนาทีทนไม่ไหวนะต้องรีบหายใจออกหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจออกไปสักพักนึงก็ทุกข์อีกแล้วนะต้องรีบหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกเนี่ยร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นเพราะเราไปเปลี่ยนอิริยาบถซะนะอย่างเปลี่ยนการหายใจเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเวลานอนเป็นทุกข์ไหมก็คือนอนขยับไหมพลิกไหมพลิกกี่ครั้งชักไม่แน่ใจปกติก็พลิก30ครั้ง40ครั้งประมาณนั้นแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนไม่ค่อยพลิกบางคนพลิกเยอะทำไมต้องพลิกตัวเพราะมันทุกข์ที่ผ่านมาพอมันทุกข์ก็พลิกไปเลยไม่ทันรู้สึกตัวเนี่ยถ้าใจเราอยู่กับตัวเองนะเราจะเห็นเลยร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าใจมันแจ่มแจ้งนะว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เวลาร่างกายจะตายอะไรเป็นคนตายตัวทุกข์ตายเวลาร่างกายเจ็บอะไรเจ็บตัวทุกข์เจ็บนะไม่ใช่เราเจ็บนะตัวทุกข์มันเจ็บเวลามันแก่ใครมันแก่ตัวทุกข์มันแก่คือถ้าเราสามารถเห็นความจริงของร่างกายได้ว่าไม่ได้น่ารักน่าหวงแหนอย่างที่คิดหรอกมันจะแก่ร่างกายมันแก่ไม่เกี่ยวกับเราร่างกายมันเจ็บไม่เกี่ยวกับเราร่างกายมันตายไม่เกี่ยวกับเราหรือเราเห็นใจเนี่ยเราดิ้นรนหาความสุขตลอดเวลาได้ความสุขมาแป๊บๆเพราะว่าความสุขหายไปต้องดิ้นใหม่อย่างอยากมาฟังเทศนั่งรถมาแทบตายรถติดจะถึงไม่ทันจะทันไม่ทันทันแล้วจะได้เข้ามาไหมบางทีหลวงพ่อไปเทศนะที่นั่งไม่พออะไรเงี้ยเราจะมาฟังเทศจะได้เข้าไหมอยากส่งกันบ้านจะได้ส่งไหมอะไรเงี้ยฟุ้งใจในสุดก็ได้มาฟังเทศมาฟังเทศนะสักพักนึงอยากกลับบ้านเออถ้าเย็นกว่านี้นะเดี๋ยวรถติดอีกความจริงฝ่ารถติดมาตั้งนานนะเพื่อจะมาฟังเทศนะแต่กลัวรถติดกลับบ้านยากอีกแล้วนะเนี่ยใจมันดิ้นตลอดเลยให้คอยรู้ไว้จิตใจเรามีความสุขคอยรู้ไว้จิตใจเรามีความทุกข์คอยรู้ไว้ จิตใจเราดีคอยรู้ไว้จิตใจโลภคอยรู้จิตใจโกรธคอยรู้จิตใจหลงคอยรู้จิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่คอยรู้รู้จักไหมรู้จักสุขไหมใครไม่รู้จักสุขไหมมีไหมแม้ของมันก็รู้จักอยู่ทุกข์ก็รู้จักใช่ไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักโลภไหมอยากโน่นอยากนี่รู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักหดหู่ไหมเคยหดหู่ไหมรู้จักเซ็งไหมเบื่อละเบื่อความรู้สึกนานาชนิดนะพวกเรารู้จักอยู่แล้วให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไหมความรู้สึกอะไรกำลังเกิดขึ้นคอยรู้ทันความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันรู้ทันไม่ใช่เพื่อว่าจะสั่งให้มันดีสั่งให้มันสุขสั่งให้มันสงบไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบนะการที่เรามาคอยรู้ทันความรู้สึกที่หมุนอยู่ในใจเราเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยที่เข้ามาสู่ใจเราเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมีไหมความสุขนิรันดรพวกเรานึกถึงเรื่องราวที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดในชีวิตออกไหมแต่ละคนตอนไหนที่สุขที่สุดในชีวิตนึกออกไหมผ่านไปยังแล้วตอนที่ทุกข์อ่ะมีไหมทุกนานที่สุดเรื่องอะไรใครทุกนานอกหักทุกนานใครมีเคยอกหักไหมยกมือซิกล้าหาญหน่อยใครเคยอกหักมีแต่ผู้หญิงอกหักผู้ชายมันไม่ยกเลยมันกระล่อนอย่างเงี้ยชอบคน อกหักเป็นทุกข์ใช่ไหมตอนที่อกหักครั้งที่หนึ่งอู้ทุกข์มากเลยเหมือนโลกถล่มทลายโลกเคยเป็นสีชมพูก็มืดไปหมดเลยมืดมนเป็นสีเทาหม่นเศร้าหมองเราได้ฝันคิดนะว่าโอ้ชีวิตนี้นะคงไม่มีความสุขอีกแล้วล่ะขาดเธอสักคนเดียวชีวิตนี้ต้องเฉาไปตลอดชาติเลยนะคิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ชาติของเราสั้นนิดเดียวแหละไม่กี่เดือนหรอกเดี๋ยวก็ลืมโอหังครั้งที่หนึ่งก็เจ็บมากหน่อยใช่ไหมครั้งที่สองก็เจ็บบ้างอ่ะครั้งที่ยี่สิบก็เฉยๆแล้วมันฉีดเหมือนผมงอกหลายๆเส้นยอมรับได้ชาตินี้คงจะเป็นโสดอมตะยอมรับได้ไม่แปลกอะไรเรื่องธรรมดาเนี่ยเรามาหัดดูนะมาหัดดูในจิตใจเราจะเห็นในความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวอกหักว่าทุกข์นักหนามันก็ทุกข์ชั่วคราวถึงวันหนึ่งมันก็หายสมมติไปจีบสาวได้โอ้ยสุขนี่แหละชีวิตนี้ขาดเธอไม่ได้ได้เธอมาแล้วมีความสุขที่สุดชาตินี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วคิดอย่างนี้นะไม่กี่วันหรอกมันก็ต้องการคนอื่นอีกแล้วล่ะคนนี้ได้แล้วก็พอไปแล้วนะต้องการใหม่เมื่อไหร่มันจะไปให้พ้นเราก็เริ่มเป็นนินทาเมียนะพวกเลยนะแก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดูอย่างก็หมาอะไรอย่างนี้ผู้หญิงก็นินทาสามีถ้าเป็นพระจะรู้นะชอบมาเล่าคนเรียกความสุขนะมันก็ชั่วคราวหาแทบตายดิ้นรนแทบตายได้มาแล้วก็สุขแป๊บเดียวความทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวไม่อยู่นานหรอกถึงไงก็หายใครเคยเล่นแชร์บ้างมีไหมใครเคยเล่นยกมือสิยกมือใครเคยเล่นแชร์บ้างไม่เคยโอ้ที่นี่รวยจริงพวกเล่นแชร์นี่นะมีความสุขตอนที่เปียได้ใช่ไหมหลังจากนั้นไม่มีความสุขแล้วแม้ความสุขสั้นนิดเดียวหรืออดออมนะเก็บเงินไว้ทุกเดือนเลยไม่ยอมใช้เอาไปส่งแชร์ได้เป็นมือสุดท้ายได้มามีความสุขโอ้ลำบากตั้งนานตั้ง20เดือนปีหนึ่งสองปีมีความสุขปันหนึ่งความสุขนะสั้นนิดเดียวเลยลำบากตั้งนานนี่เราคอยรู้นะคอยรู้ของเราดูความจริงไปเลยความสุขมันก็ชั่วคราวความทุกข์มันก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวโกรธก็โกรธชั่วคราวเคยตั้งใจไหมว่าจะโกรธทั้งชาติคนนี้ไม่คบมันแล้วเลวซามต่ำช้ามากเลยต่อไปนี้ไม่คบมันอีกแล้วมันหลอกลวงเรามาจีบเราแล้วก็หนีไปจีบคนอื่นแป๊บเดียวนะมันกลับมาจีบใหม่นะก็ใจอ่อนอีกแล้วเนี่ยคนเราต้องรู้จักให้อภัยนะหลวงพ่อปราโมทสอนไปโน่นซะอีกความจริงใจมันไม่เที่ยงใจมันไม่เที่ยงห้ามมันไม่ได้หรอกโกรธก็โกรธชั่วคราวรักมันก็รักชั่วคราวนะดีก็ดีชั่วคราวชั่วก็ชั่วชั่วคราวไม่มีใครชั่วอมตะหรอกนะเป็นคราวๆไปเท่านั้นเลยทุกคราว ที่ตาเรามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยความสุขความทุกข์ทางใจก็เกิดความดีความชั่วทางใจก็เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดตามการมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้รสการได้สัมผัสทางกายการที่ใจคิดนึกเรียกว่าผัสสะผัสสะคือการกระทบอารมณ์นะกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายกระทบเรื่องราวทางใจพอกระทบแล้วเนี่ยจิตใจจะเกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเกิดดีบ้างเกิดชั่วบ้างห้ามไม่ได้หรอกเคยไม่ตั้งใจจะไม่โกรธแต่พอเห็นหน้ามันนะตลอดขึ้นปรี๊ดเลยโกรธยั้งไม่อยู่เลยเนี่ยคิดว่าจะไม่โกรธมันก็โกรธได้มันบังคับไม่ได้มันทำไมโกรธไปเห็นเขาเห็นศัตรูไปโกรธบางทีไม่เห็นมันนะอยู่ๆหน้าของอีนางคนนี้มันโผล่ขึ้นมาเกลียดเข้าไส้เลยเคยเป็นไหมสังเกตไหมพวกเรารักใครนะเราก็คิดถึงคนนั้นบ่อยใช่ไหมเราเกลียดใครเราก็คิดถึงบ่อยเป็นไหมหรือเกลียดแล้วไม่เคยคิดถึงเลยทำได้งั้นบุญนักหนานะส่วนมากไม่เป็นหรอกรักเขาก็คิดถึงเขาเกลียดเขาก็คิดถึงเขาอย่างพอเราคิดถึงคนที่เรารักเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์บางทีคิดถึงคนที่เรารักอุ้ยตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใจเป็นทุกข์ละคิดถึงคนที่เรารักอุ้ยเดี๋ยวนัดเจอกันเย็นนี้ไปกินข้าวด้วยกันมีความสุขละใจมันคิดความรู้สึกมันก็เปลี่ยนตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนอย่างอยู่บ้านเราได้กลิ่นอะไรเน่าๆเคยไหมมีกลิ่นเน่าๆในบ้านเราความรู้สึกเปลี่ยนรู้สึกแย่ๆจังตัวอะไรมาตายในบ้านต้องเที่ยวหาแล้วแต่ถ้าไปอยู่ที่วัดแล้วได้กลิ่นเน่าๆจะไม่รู้สึกว่าตัวอะไรมาตายนะรู้สึกว่าไอ้ที่ตายแล้วมันมาแล้ว ไปกลัวไม่ใช่กังวลว่าอะไรอยู่ในบ้านเรานะกลัวผีขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยจมูกได้กลิ่นนะความรู้สึกก็เปลี่ยนหรือบางคนนะบ้านอยู่ข้างคลองน้ำเน่าตลอดได้กลิ่นน้ำเน่าเย็นชินเลยนะแล้วก็บินไปอยู่เมืองนอกนานไม่เคยเจอน้ำเน่าเลยกลับมาพอได้กลิ่นเหม็นๆของเมืองไทยเท่านั้นนะโอ้ดีใจเป็นไหมใครเคยไปเมืองนอกนานๆกลับมานะเห็นบรรยากาศเมืองไทยนะถ้าดูไปแล้วนะแย่ๆเลยเห็นแล้วมีความสุขได้กลิ่นแล้วก็มีความสุขเนี่ยความรู้สึกนะเรารู้สึกมันเกิดจากการกระทบอารมณ์แล้วเราเลือกไม่ได้ว่าพอเรากระทบอารมณ์แล้วจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเราเลือกไม่ได้หรอกทางชั่วก็มันจะโกรธหรือมันจะโลภหรือมันจะหลงมันจะฟุ้งซ่านหรือมันจะหดหู่เราเลือกไม่ได้เนี่ยเราหัดคอยรู้คอยดูลงไปเรื่อยๆคอยดูมันเกิดขึ้นที่ใจเราเองทางร่างกายก็คอยดูไปเรื่อยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทางจิตใจก็คอยดูไปเรื่อยมีแต่ของที่เปลี่ยนแปลงมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแล้วก็บังคับไม่ได้เนี่ยดูอย่างนี้เป็นการพาจิตใจเนี่ยให้เห็นความจริงของกายของใจในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการที่เราคอยรู้กายอย่างที่กายเป็นคอยรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนี่พวกเราอีกพวกหนึ่งนะสุดตรงไปพอคิดถึงการปฏิบัติธรรมก็บังคับกายบังคับใจต้องเดินท่านี้ต้องนั่งท่านี้เวลากินข้าวก็ต้องทำแบบนี้แม้บางคนจะกินข้าวสักคำหนึ่งนานมากเลยค่อยๆยกพอดีน้ำตาลตกช็อกไปซะก่อนยังไม่ได้กินข้าวหรือหิวน้ำมากเลยจะกินน้ำสักแก้วหนึ่งไตวายไปก่อนนะไม่ได้กินเลยเราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนะคือการที่ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะที่เขาดัดแปลงกายดัดแปลงใจให้ช้าๆลงอ่ะเพื่อว่าสติที่ช้าๆจะได้รู้ทันพวกเราอย่าไปฝึกร่างกายจิตใจให้มันช้ามากเกินไปเราฝึกสติให้ไวๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปเคลื่อนไหวตามธรรมดาของเราแล้วรู้สึกได้เนี่ยดีที่สุดเลยเพราะเราอยู่ในชีวิตจริงเราไม่ได้ทำอะไรช้าๆถ้าเราปกติเราเดินช้าเราก็รู้ไปปกติเป็นคนเดินเร็วก็เดินเร็วไม่จำเป็นต้องเดินเหมือนกันไม่ต้องเดินท่าเดียวกันไม่ต้องทำอะไรที่ซ้ำซากกันแต่ละคนมีทางของตัวเองธรรมะนี่เป็นเรื่องแปลกนะอริยมรรคมีอันเดียวเท่านั้นเองมีทางสายเดียวคือการที่จะเจริญสติท่านบอกว่าจะสติปัฏฐานนะจะมีสติรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์แต่เวลาที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยทางใครทางมันแต่อยู่ในหลักของสติปัฏฐานจะดูกายนะก็มีใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดู ไม่ไปบังคับกายแล้วก็ไม่ลืมกายจะดูความสุขความทุกข์เป็นเครื่องอยู่นะเรียนรู้ความสุขความทุกข์ทางกายทางใจเราก็ไม่ลืมความสุขความทุกข์นั้นในขณะเดียวกันก็ไม่เข้าไปแทรกแซงมันอย่างบางคนนั่งสมาธิอยู่มันปวดปวดแล้วตั้งใจนะจะนั่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายปวดนั่งไปเรื่อยหลายๆชั่วโมงนะมันชาไปทั้งตัวเลยหายปวดแล้วหายปวดแล้วมันได้อะไรกูเก่งสิงั้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อแทรกแซงมันนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าตามใจตัวเองบอกว่าเนี่ยปกติของเราดูหนังฟังเพลงก็ดูมันทุกวันปกติชอบเล่นม้าเล่นมวยแล้วก็เล่นมันไปเรื่อยๆอย่างไรก็ใช้ไม่ได้หรอกงั้นเราพยายามนะรักษาศีล5แล้วก็คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยๆแต่อย่าไปแทรกแซงมันรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นเคยเคี้ยวข้าวเคี้ยวไปปกตินี่แหละก็เห็นร่างกายมันกำลังเคี้ยวอยู่ไม่ต้องค่อยๆเคี้ยวหลวงพ่อมีคนรู้จักคนหนึ่งนะเขาไปฝึกกรรมฐานไปมาเขาแปลงฟันนะกินข้าวเช้าแล้วก็แปลงฟันจนกระทั่งเพื่อนแปลงฟันตอนเที่ยงนะเย็นนี่ยังแปลงฟันตอนเช้าไม่เสร็จเลยนะเหงือกนี่คงชอกช้ำไปหมดแล้วนานมากเลยไม่ต้องทำอะไรที่ผิดธรรมดาขนาดนั้นนะแต่ปกติที่บางทีเขาเดินจงกรมคนหัดใหม่ๆเนี่ยเขาจะเดินช้าลงนิดหน่อยเพราะสติตัวเองไม่ไวนะเดินเร็วๆเดี๋ยวใจหนีไปที่อื่นซะก็เลยค่อยๆเดินช้าๆหน่อยแต่ไม่ใช่ช้าจนย่องนะก้าวกว่าไป19เนี่ยใจหนีไป20ครั้งแล้วไม่ใช่ให้พอดีงั้นเราอย่าไปแทรกแซงกายอย่าไปแทรกแซงใจแล้วก็อย่าลืมกายอย่าลืมใจถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจตัวเองนะมีศัพท์อันหนึ่งเรียกว่ากามสุขขันธิกานุโยคมันตามใจกิเลสไปลืมตัวเองกามคืออะไรกามคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมัวแต่สนใจสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่ได้ยินลืมกายลืมใจตัวเองนี่แหละจิตมันหลงไปสุดโต่งไปข้างกามสุขขันธิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐาโยกกลับข้างกันคือบังคับกายบังคับใจนั่นเองทำกายทำใจให้ลำบากเราใช้กายใช้ใจธรรมดานี่เองแล้วเราเรียนรู้มันว่าธรรมดามันเป็นยังไงเรียนรู้มันไปเรื่อยๆรู้สึกมันแล้วก็เห็นมันทำงานไปนะฝึกอย่างนี้นะในสุดใจมันจะฉลาดใจมันจะเห็นความจริงว่าโอ้ธรรมดานะร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าใจมันเห็นตรงนี้นะพอมันแก่ไอ้ตัวทุกข์มันแก่ไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนตัวทุกข์มันเจ็บเราไม่เดือดร้อนตัวทุกข์มันตายชั่วได้ก็ดีไม่เดือดร้อนหรอกหรือเราเห็นจิตใจนี่มีแต่ความไม่เที่ยงตลอดเวลาที่ผ่านมานะเราดิ้นรนตลอดดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ตลอดเวลาแต่ถ้าปัญญามันเกิดนะความสุขก็ของชั่วคราวจะดิ้นอะไรนักหนาจะอยากได้อะไรนักหนาความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวจะกลัวอะไรมันนักหนาเนี่ยใจมันจะหมดการดิ้นรนนะใจที่ไม่ดิ้นรนเรียกว่าใจไม่มีตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์งั้นใจที่มันรู้ความจริงของกายมันจะไม่ดิ้นรนเพราะกายมันรู้ความจริงของจิตใจจะไม่ดิ้นรนเพราะจิตใจเมื่อมันไม่ดิ้นรนเนี่ยใจมันจะเข้าถึงความสุขความสงบมีความสุขนี่แหละจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญานี่แหละจะทำให้มีความสุขได้ให้ใช้ชีวิตแบบสนองกิเลสไปเรื่อยๆหวังว่าจะมีความสุขถ้าอย่างนี้จะสุขถ้าอย่างนี้จะสุขไม่มีทางเลยเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขตลอดชีวิตหรอกแต่ถ้าเรารู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นนะต่อไปอะไรเกิดขึ้นในกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็เรื่องธรรมดานะใจก็ไม่ทุกข์ด้วยเจ็บแต่กายใจไม่เจ็บร่างกายก็ให้หมอรักษาไปใจเราก็ดูแลของเราเองมีความสุขนี่มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเพิ่งมรณภาพหลวงพ่อคำเขียนเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะสำหรับคนที่สนใจการปฏิบัติเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะหายใจเองก็ไม่ได้ต้องเจาะนะกินอาหารก็ไม่ได้เราต้องเจาะไม่มีความสบายในร่างกายเลยถ้าเป็นพวกเรานะกลุ้มใจตายแล้วท่านเนี่ยมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสนะเขาเจาะนี่พูดไม่ได้เลยนะพูดก็ไม่ได้หายใจออกมาเนี่ยเสลดออกจากช่องที่เจาะนี่เลยแล้วมีชีวิตโอ้ถ้าเป็นพวกเรานะกลุ้มใจตายท่านมีความสุขใจท่านเนี่ยหยิ่มเอิบเบิกบานสบายต้องคอยปลอบคนที่ไปเยี่ยมซีกพูดปลอบไปแล้วก็เขียนปลอบนะเขียนล่ำลาเขียนอย่างโน้นอย่างนี้ นี่ยใจที่ฝึกไว้ดีนะร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายไม่ได้หวั่นไหวเลยแต่ชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขนะเราสามารถฝึกได้ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่ฝึกได้ถ้าเรารู้วิธีแล้วเราลงมือทำซะให้จริงจังเราก็ทำได้ถ้าเราไม่รู้วิธีก็ทำไม่ได้ถ้ารู้วิธีแล้วไม่ลงมือทำให้จริงจังก็ทำไม่ได้ต่อไปนี้นะการจะลงมือทำให้จริงจังง่ายๆนะข้อที่หนึ่งรักษาศีลห้าไว้ขอแค่ศีลห้าเพราะถ้าไม่มีศีลใจจะฟุ้งซ่านอย่างคนคิดจะทำร้ายเขาคิดจะขโมยเขาคิดจะเป็นชู้กับเขาไม่สงบหรอกคนโกหกหลอกลวงจิตใจไม่สงบหรอกคนที่เล่าเมายาจิตใจไม่สงบหรอกนั่นรักษาศีลห้าไว้นะใจจะสงบใจจะสบายหลังจากนั้นก็รู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรื่อยๆอย่าใจลอยรู้จักคำว่าใจลอยไหมคนโบราณเก่งมากเลยนะใจลอยมันลอยไปยังไงลอยไปดูลอยไปฟังลอยไปคิดลอยไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองอย่าปล่อยให้มันใจลอยนานมันลอยไปแล้วรู้ยิบรู้ไวๆจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักคำว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมนั่นแหละคือคำว่าสมาธิที่ดีใจลอยนี่คือศัตรูของสมาธิเลยใจมันลอยไปที่อื่นมันฟุ้งซ่านนั่นแหละเนี่ยคนโบราณนะมีศัพท์เฉพาะที่ดีมากๆเลยใจลอยฝรั่งก็คงงงนะใจลอยเป็นยังไงแปลคำว่าใจคำหนึ่งลอยอีกคำหนึ่งแต่แล้วก็ไม่รู้ความหมายจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตรงไหนว่าเนื้อตรงไหนว่าตัวตรงไหนรู้จักไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาโบราณตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเล่นไล่จับกับเพื่อนถ้าใครถูกจับก็ต้องเป็นคนไล่หลวงพ่อเวลาไล่จับเราก็วิ่งไปจับเขาจับได้ก็เราก็ชนะเขาเป็นคนไล่เราบ้างเราไม่ต้องวิ่งแล้วเราเดินสบายๆให้เพื่อนที่เป็นคนจับนั้นมันเห็นเราเดินสบายๆเอาไอ้คนนี้แหละวะโดนมาจับมือปุ๊บจับตัวเองได้แล้วเอ้ยจับมือเองไม่ได้จับตัวสักหน่อยเองจับมือมันก็ชักตกใจแล้วเฮ้ยเองจับแขนมันรวบอย่างนี้เฮ้ยเองกอดเอวอ่ะเองไม่ได้จับตัวมันงงนะแล้วมันก็สรุปคำเดียวไอ้ขี้โกงแหมมันไม่รู้จักธรรมะเลยจริงๆตัวไม่มีหรอกตัวไม่มีหรอกใครฝึกนะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบอกตัวไม่มีสิ่งแม้ภาษาไทยมันลึกล้ำนะอย่าใจลอยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่ไม่ได้บังคับไว้มีสร้อยต่อยนะโดยไม่ได้บังคับไว้รู้สึกตัวไปตามธรรมชาติธรรมดารู้สึกตัวด้วยจิตใจที่ธรรมชาติธรรมดาแล้วนะเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันยืนนั่งนอนเห็นร่างกายมันยิ้มเอาทุกคนยิ้มสิยิ้มหวานยิ้มเหมือนเพิ่งมีคนมาบอกรักลองยิ้มสิแต่บางคนไม่ยิ้มบางคนหัวเราะเห็นไหมร่างกายยิ้มนี่เราเห็นด้วยใจนะไม่ต้องเอากระจกมาส่องอ่ะรู้สึกไหมตัวเองยิ้มเนี่ยแค่รู้สึกแค่นี้รู้สึกไหมพยักหน้าเนี่ยแค่รู้สึกนะรู้สึกในกายเนี่ยรู้สึกแค่นี้เองอย่าไปจ้องนะต่อไปนี้ยิ้มหน้าพยักหน้าอย่างนี้เกินไปนะให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดานะไอ้นั่นตึงไปตึงเครียดไปงั้นเวลารู้ร่างกายนะก็รู้มันเป็นสบายๆนี่แหละกินข้าวเห็นเคี้ยวข้าวบ้างเคี้ยวลิ้นตัวเองบ้างบางคนกินข้าวชอบกัดลิ้นไปนั่งขับถ่ายนะก็เห็นร่างกายขับถ่ายนะบางคนไปสอนกันบอกว่าเข้าส้วมห้ามปฏิบัติเพราะบาปไม่จริงนะเผื่อตายในส้วมนะเห็นเอาแน่ไม่ได้คนตายในส้วมมีไหมมีนะแล้วเราไม่ทิ้งเลยการมีสติมีสติก็คือคอยรู้สึกเอารู้สึกร่างกายรู้สึกนะอยู่ในห้องน้ำก็รู้สึกไปขับถ่ายเวลาท้องผูกมีความสุขหรือมีความทุกข์มีความทุกข์ใช่ไหมถ่ายออกก้อนที่หนึ่งดีใจไหมถ่ายไป500ก้อนแล้วไม่เลิกอ่ะกลุ้มใจไหม กลุ้มใจเนี่ยแค่ขับถ่ายนะก็ปฏิบัติได้เห็นไหมเห็นร่างกายขับถ่ายใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆขับถ่ายขนาดนี้ดีใจขับถ่ายอย่างนี้เฉยๆละขับถ่ายอย่างนี้ชักกลุ้มใจละเนี่ยดูได้ตลอดนะดูกายดูใจเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นเลยจะกินข้าวก็ดูได้นะเห็นร่างกายมันกินข้าวคำที่หนึ่งเนี่ยเจอของชอบคำที่หนึ่งพอใจมากดีใจอร่อยเหลือเกินคำตอบต่อไปเนี่ยความพอใจจะค่อยๆลดลงนะ สมมติเราชอบกินไข่เจียวสมมติเนี้ยโอ้มีไข่เจียวจานเบ้อเลยดีใจนะกินไปหน่อยเดียวชักเอียนนะพอคำที่20เนี่ยไม่ไหวแล้วไม่มีของอื่นบ้างเหรอความรักหายไปแล้วนะความรักเนี่ยสั้นนิดเดียวนะแค่เคี้ยวข้าวไม่กี่คำความรู้สึกก็เปลี่ยนละเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองร่างกายก็คอยรู้สึกมันไปจิตใจก็คอยรู้สึกมันไปเพื่อวันหนึ่งจะได้เห็นความจริงมันไม่ใช่ของดีเลยร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ความสุขความทุกข์ทั้งหลายนี่ก็เป็นของชั่วคราวเป็นของเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ดีหรือชั่วเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้แต่ถามว่าเราทำชั่วได้ไหมถ้าเราเห็นว่าความชั่วก็เป็นเรื่องปกติเกิดแล้วก็ดับเราทำชั่วไม่ได้คนที่ทำชั่วได้เพราะขาดสติพอเรามีสติเรารู้ทันว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจเรารู้ทันกิเลสจะครอบใจเราไม่ได้รับรองไม่ผิดศีลคนเราทำชั่วได้เพราะว่าสติมันไม่มีมันรู้ไม่เท่าทันจิตใจของตัวเองค่อยฝึกนะพอจำได้ไหมให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ใจลอยเป็นนานใจลอยแล้วรีบรู้สึกเร็วๆแต่รู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวรู้ไปอย่างสบายๆไม่รู้เคร่งเครียดถ้ารู้เคร่งเครียดใช้ไม่ได้ทำอะไรก็โอ้เครียดไปหมดเลยนะใช้ไม่ได้นั้นตึงเกินไปเราไม่ตึงไปไม่หย่อนไปหย่อนไปคือลืมตัวเองตึงไปก็คือบังคับตัวเองรู้สึกไปสบายๆถ้าเราใช้ชีวิตอย่างนี้ได้นะเรามีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เลยทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยจิตใจจะมีความสุขทันทีนั้นจะมีความสุขโชยขึ้นมาแผ่วๆนะความสุขผุดขึ้นมาผุดขึ้นมามีความสุขแล้วถ้าเราได้เห็นความจริงของกายของใจนะคลายความยึดถือกายยึดถือใจยิ่งความสุขมากขึ้นเรื่อยๆจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็ต้องเรียนรู้รู้สึกตัวไม่ใจลอยรู้สึกไปสบายๆเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานแต่พื้นฐานถือศีล5ไว้ฝึกอย่างนี้นะทุกวันแบ่งเวลาไว้สักหน่อยสัก15นาทีพอไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องสวดยาวไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วแต่ถนัดถนัดพุทโธก็ทำพุทโธถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจถนัดดูฟองยุบก็ดูไปแต่ดูแล้วคอยรู้ทันจิตดูท้องฟองยุบจิตหนีไปคิดแล้วรู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปจ้องอยู่ที่ท้องแล้วชักเคร่งเครียดแล้วก็รู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้จิตไปเพ่งจ้องอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็รู้ชักจะเครียดเกินไปถ้าไปจ้องจะเครียดถ้าลอยไปก็เนี่ยหย่อนไปสังเกตเห็นไหมตรงที่มันหย่อนไปตึงไปนั่นแหละแล้วมันพอดีเองเมื่อไหร่ไม่หย่อนไม่ตึงเมื่อนั้นก็พอดีนะพอดีไม่ต้องทำขึ้นอาศัยรู้ตรงที่ไม่พอดีมันหย่อนไปก็มันหนีไม่คิดแหละมันตึงไปคือบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจแล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปสบายสบายซ้อมนะทุกวันแบ่งเวลาสัก15นาทีไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจใจตึงไปรู้ทันใจหย่อนไปรู้ทันรู้สบายสบายพอรู้แล้วพอเลิกทำกรรมฐานแล้วมาอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานเรื่อยๆไป7วัน7เดือน7ปีควรจะได้อะไรบ้างบางคนใช้เวลานิดเดียวนะใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจธรรมะการเข้าใจธรรมะคือจิตยอมรับความจริงนั่นเองไม่ยากอะไรหรอกพอสมควรแล้วนะ
ก็คือเท่าที่ตอนนี้ภาวนาอยู่ค่ะก็เหมือนบางทีงงค่ะว่าตัวเองเริ่มต้นใหม่แต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจค่ะมีความงงเกิดมาบ่อยๆว่าเอ๊ะตอนนี้รู้ถูกหรือเปล่าก็เหมือนกัน
โอ้ง่ายมากเลยหน้าที่เราคือรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏในปัจจุบันงงก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งนะงงก็รู้ว่าตอนนี้เรางงแค่นี้เองจะเห็นได้งงก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ดับหรืองงเนี่ยมันตามความคิดมาแต่คิดแล้วก็งงไม่คิดไม่งงหรอกเราก็จะเห็นเลยงงมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่แหละการปฏิบัติ
อยากให้หลวงพ่อแนะนำมากกว่าค่ะว่าตอนนี้คือแบบหลงไปแล้วค่ะ
ใจขนาดนี้เป็นธรรมดาไหม
ไม่ธรรมดา
เออไม่ธรรมดาถ้ารู้ว่าใช้ได้แล้ว
ก็ภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ใจฟุ้งไป
ไม่หาทาง
ใจต้องเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวนะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพวกเราหลายคนภาวนานะที่เห็นเยอะเลยเราชอบไปคิดบางทีก็ฟังธรรมะความว่างอะไรต่ออะไรนะ มันก็ทำใจโล่งๆว่างๆไปไร้สาระนะกี่ปีก็อยู่แค่นั้นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปอยู่กับความว่างนะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนอย่างหลวงปู่ดูลสอนว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนั้นท่านพูดถึงจิตพระอรหันต์ถ้าเราจะปฏิบัติท่านบอกให้ทำญาณเห็นจิตมันตาเห็นรูปเห็นจิตมันทำงานไปเหมือนเราเห็นคนเขาเคลื่อนไหวงั้นอย่าไปอยู่ในว่างๆนะแสนอยู่ข้างนอกใช้ไม่ได้กี่ปีก็อยู่อย่างนั้นเลยทุกวันนี้คนสอนดูจิตเยอะนะแต่มันไม่เป็นวิปัสสนาส่วนใหญ่มันจะไปเป็นสมถะการดูจิตไม่ใช่ไปดูจิตดูจิตเนี่ยต้องดูอย่างที่พระเจ้าสอนจิตตานุปัสสนาเนี่ยจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่มีก็รู้ไม่ว่าไม่มีจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตโหดถูก็รู้อะไรเงี้ยจิตลังเลสงสัยก็รู้งั้นดูจิตไม่ใช่ไปจ้องใส่ตัวจิตจิตนั้นไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนมันเป็นอรูปเรียกว่ามันไม่มีรูปงั้นเราจะไปดูของที่ไม่มีตัวตนเราดูไม่ได้งั้นการจะดูจิตให้เห็นว่าจิตเกิดดับเนี่ยเราดูผ่านความรู้สึกอย่างจิตที่มีความสุขเนี่ยถ้าเราเห็นจิตที่มีความสุขเกิดขึ้นมาพอความสุขมันหายไปนะมันกลายเป็นจิตเฉยๆหรือจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนเราถึงจะเห็นว่าจิตเนี่ยเกิดดับได้การเห็นจิตเกิดดับนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนานะแต่การเห็นจิตเกิดดับนั้นเราเห็นผ่านสิ่งที่มาประกอบจิตนี่คือจิตตสังขารสิ่งที่มาปรุงจิตไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆแล้วการดูจิตนั้นต้องให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วถึงจะรู้เอาอยู่ๆไปจงใจดูมันจะว่างทันทีเลยไปปรับวิธีนะก็หนูอยู่ๆจะดูจิตแล้วเขาว่างสิไม่มีอะไรให้ดูไม่ดูไม่มีอะไรดูนานๆสงสัยนี่ปฏิบัติหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติหรอกเข้าใจยังโอ้ต้องปรับนะ
ถามนักมรดกอาจารย์ค่ะคือว่ามีขณะที่เปิดเฟรมแล้วดูจิตดูใจมันความเคลิ้มมันเคลิ้มไปกับเพลงก็รู้แต่พอดูไปมันเหมือนกับมีตัวนึงที่มาดูตรงมันเลยคือมันแยกออกมาเห็นช
ัดเอออย่างนั้นถึงเรียกดูเป็น
ครับแล้วก็ดูใจที่มันเคลิ้มไปกับเพลงแล้วก็ตัวนึงก็ดูพอดูเสร็จมันก็มีอีกอันบอกดีใจเนี่ยใจทำงานได
้ดูนะแล้วมันเกิดตัวนี้ขึ้นมาก็ช่างมันนะอย่าไปดูใส่ตัวนี้นะเอออย่าไปดูใส่ตัวดูนะถ้าดูใส่ตัวดูมันจะเกิดตัวดูซ้อนอีกจะซ้อนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะที่พระเจ้าบอกวิญญาณเป็นอนันต์อันนี้คือการเพ่งจิตเราไปเพ่งตัวรู้จะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้กลายเป็นสมถะนะงั้นเราไม่ไปเพ่งหรอกเห็นตัวหนึ่งเป็นคนดูตัวนี้แสดงร่างกายเคลื่อนไหวความสุขความทุกข์เคลื่อนไหวนะความดีความชั่วเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตัวดูก็อยู่ตาหากแต่เราไม่จงใจรักษาตัวนี้การที่มันมีขึ้นมานะดีแล้วขันมันแยก
อาจารย์แล้วก็บางทีเดินมันเหมือนพอรู้กายที่พอมาดูที่ข้างบนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันส่องดูแล้วมันจะเห็นทุกอย
่างนั้นอย่าจงใจ
ตัวนี้เราไม่ดี
เราอย่าไปจ้องใส่มันถ้าอยู่ๆเราก็อัพตัวเองขึ้นมานะเหมือนกับดูอยู่ตลอดเนี่ยนึกว่าทำวิปัสสนานะเห็นแต่ของอื่นไม่เที่ยงแต่ไอ้ตัวนี้เที่ยงนะเพราะฉะนั้นไม่จงใจดีถามดี
แล้วก็มีหลังจากภาวนาหลายวันเนี่ยพอออกมานี่เหมือนแบบว่าพอขับรถเนี่ยมันใจเนี่ยมันจะไม่ดูหรอกมันจะมาดูทุกใจ
ไม่ได้ต้องรู้หน้าที
่ก็เลยแบบต้องยื้อกันแล้วยื้อกันก็เลยต้องเปิดเพลงดังๆให้มันมีจังหวะ
ให้เต็มนั้นให้มันออกข้างนอกขับรถต้องมาดูอยู่ข้างในได้ยังไง
ให้ดูออกมา
เออต้องดูออกมามีคนหนึ่งนะลูกศิษย์หลวงพ่อแหละเรียกไม่รู้กาลเทศะไปขับรถเนี่ยก็ไปดูแล้วจริงก็เข้าไปข้างในนะตามองเห็นไฟแดงสักแต่ว่าเห็นมันมีรถจอดอยู่ข้างหน้าตั้ง5คันติดไฟแดงมันชนทีเดียว5คันเลยเตี่ยเลยไม่ให้ขับรถอีกเลยผม
แต่แล้วก็ถ้าเกิดภาวนาแล้วแบบมันน้อมไปที
่
ไปด
ูเออไม่น้อม
ไม่ได้ใช่ไหม
ไม่ดี
ไปดูขึ้นไหม
แล้วไม่ต้องไม่ต้อง หลวงพ่อเคยทำหลวงพ่อเคยสงสัยว่าต้นตอของกิเลสขึ้นมาจากไหนรู้สึกไหมมันขึ้นมาจากเน้นนะจ
ะ
ลงไปดูพอส่งจิตลงไปปุ๊บหายไปหมดเลยว่างเอ๊ะว่างแล้วก็ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวพอกิเลสโผล่เราดูอีกก็หนีตามมันไปตามแต่หายไปอีกแล้วเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมนะเห็นหน้าหลวงพ่อปักมือเรียกเลยไม่ทันจะส่งกรรมฐานไม่ถามอะไรเลยนะเจอหน้าก็ปักมือเรียกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่นะกิเลสไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกกิเลสอยู่ข้างนอกนี่งั้นเราไม่ส่งเข้าข้างในนะไม่ส่งไปข้างนอกไม่ส่งเข้าข้างในไม่รักษาไว้ตรงกลางมีแต่ทำมาใหม่ทำอะไรก็ผิดหมดอ่ะแต่ไม่ทำผิดมากกว่าฟังแล้วเวียนหัวไหมแต่จริงๆเลยนะไม่ได้พูดเล่นนะไม่ใช่สำนวนนะเรื่องจริงทั้งหมดเลย
ไม่ใช่ค่ะ
นมัสการหลวงพ่อนะครับผมเป็นคนที่โมโหง่ายนะครับแล
้
วก็ร้ายกาจพอสมควร
เออดี
ก็เกิดความสงสารผู้ที่อยู่ใกล้เคียงนะโดยเฉพาะภรรยาหรือว่าลูกอะไรอย่างเงี้ย
เขามีกรรม
ก็สำนึกบาปก็ได้ไปฝึกภาวนาครับ
โอ้อย่างนี้ยิ่งดีใหญ
่คือเดินจงกรมนั่งสมาธินะครับบริกรรมไปแล้วก็หลังจากละกรรมบริกรรมแล้วก็รู้สึกว่าจิตมีความสุขชอยมาน
ะครับนั่นแหละมันได้สมาธิ
สุขชอยมาก็มีความเชื่อว่าด้วยมีความเชื่อว่าการทำเช่นนี้เนี่ยจะทำให้จิตผู้รู้เนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้น
ใ
ช่นะครับทีนี้มาวันนี้เนี่ยมาฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยก็ได้รู้อย่างหนึ่งนะครับว่าคือจิตผู้รู้เนี่ยจะต้องตามดูทั้งกายและใจนะครับคือคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถ้าหากว่าตามสองแนวทางนี้มาประกอบกัน
คือจริงๆแล้วที่การปฏิบัติเนี่ยนะถ้าทำเป็นแล้วเนี่ยจะไม่มีสายกายสายจิตเพราะอะไรบางทีสติก็รู้กายแล้วก็เห็นว่ากายเป็นไตรลักษณ์ที่สติรู้จิตก็เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์นี่บางคนหัดใหม่ๆอ่ะรู้ตามธรรมชาตินี้ไม่ได้ก็เอาวันเดียวก่อนถนัดดูกายแล้วสติเกิดบ่อยก็ดูกายถนัดดูจิตแล้วสติเกิดบ่อยก็ดูจิตแต่ถ้าทำเป็นแล้วนะจิตเป็นผู้รู้ที่แท้จริงนะไม่มีสายกายสายจิตอีกต่อไปแล้วล่ะที่หลวงพ่อว่าขี้โมโหแล้วดีเพราะว่ามันเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดนะเราเห็นว่าตัวเองร้ายกาจนะอันนี้ก็ดีที่เราเห็นว่ามันความจริงของเราเป็นยังไงที่ว่าดีมาเรื่อยๆนะไม่ได้แกล้งชมนะเป็นเรื่องจริงแล้วยิ่งไปภาวนานี้ยิ่งดีใหญ
่ที่อยากจะถามหลวงพ่ออีกครั้งว่าการภาวนาถ้าหากว่าหลังจากรับคำบริกรรมแล้วเนี่ยก็จิตเราก็จะว่างมีปิติบ้างมีสุขความสุขที่โชยมาเนี่ยนะคร
ับ ดูตัวนี้เลยนะ
อันนี้เป็นประโยชน์ใช่ไหม
เป็นประโยชน์มากนะในยุคนี้หาคนทำสมาธิเกิดปีติเกิดสุขไม่ค่อยมีแล้วหายากทำได้ดีแล้วแต่ว่าต้องเดินปัญญาต่อสมาธิไม่ทำให้บรรลุมรรคผลปัญญาจะทำให้เราบรรลุมรรคผลนี่พอจิตมันมีความสุขมีปีติขึ้นมาอย่าให้ปีติครอบจิตเราเห็นว่าปีติก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งนะปีติอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความสุขก็เด่นขึ้นมาเราก็ดูไปที่ความสุขอีกเราก็เห็นว่าความสุขกับจิตนี่เป็นโคราชกันความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตก็เป็นอุเบกขาขึ้นมาก็ไล่ขึ้นไล่ลงไปเลยอันนี้เดินปัญญาอยู่ในสมาธินะแล้วถ้าออกจากสมาธิมาเนี่ยตัวรู้จะเด่นดวงอย่างของโยมเนี่ยตัวรู้ไม่จะเด่นอยู่เพราะเราได้สมาธิมาม
ีพลังมาก
ใช่มันจะมีพลังนะต่อไปที่ดูเลยเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูด้วยไปนะถ้าจิตมีสมาธิอย่างนี้ดูกายดีที่สุด
เมื่อที่ฟังมานี่ว่าจิตมีสองดวงคือจิตผู้รู้กับจิตผู้เป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมคร
ับ มันก็คือจิตอันเดียวกันแหละแต่จิตมันเกิดดับเป็นขณะไปบางครั้งมันมีสติมีปัญญาขึ้นมาก็เป็นจิตผู้รู้บางครั้งมันก็หลงเป็นจิตผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้แสดงไปมันก็จิตนั่นแหละแต่ว่าจิตตัวรู้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เป็นตัวคิดตัวเพ่งตัวอะไรไปเกิดแล้วก็ดับตัวรู้เองก็เกิดดับนะอย่าไปคิดว่าตัวรู้เที่ยงนะแล้วไม่ได้ฝึกให้ตัวรู้เที่ยงด้วยหลวงพ่อนี่แหละฝึกได้ตัวรู้มาจนเด่นดวงตั้งแต่เป็นโยมจิตเหมือนโยมอย่างเงี้ยเจอครูบาอาจารย์หลวงปู่สิมเคยได้ยินชื่อไหม ลวงปู่สิมนะเจอหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้คนก็งงว่าแปลว่าอะไรผู้รู้รู้อะไรรู้ตัวต่างหากเนี่ยผู้รู้ผู้รู้ถ้าเราเป็นจิตเป็นผู้รู้แล้วเดินปัญญาต่อเดินปัญญาก็คือดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นเรื่อยไปปัญญามันเกิดมันก็ค่อยลดละวางไปสมาธิเฉยๆมีแต่สุขอยู่งั้นเลยไม่ได้อะไร
กลับมาสักการหลวงพ่อค่ะคือรู้ปฏิบัติตามรูปแบบนะคะคือ
ขอเวลานอกนะโยมเสื้อเขียวเวลาที่เรากำหนดจิตเข้ามาเนี่ยรู้สึกไหมจิตมีน้ำหนักไหมรู้สึกจิตมันหนักขึ้นไหมถ้ามีน้ำหนักขึ้นมานะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเกิดการบังคับจิตขึ้นมาแล้วอันนี้แหละสุดโต่งไปข้างอัตตากิลมัฏฐานุโยคแล้วเริ่มบังคับนะแต่เบื้องต้นจะบังคับก่อนก็ได้แล้วรู้ว่าบังคับนะต่อไปพอมันคลายออกมาความสุขมันจะโชยขึ้นมาปีติสุขก็จะเกิดขึ้น
รู้สึกบังคับตอนที่เราเริ่มบริกรรม
ตอนเริ่มเนี่ยไม่เป็นไรอย่าบังคับที่เคยกลัวนะบังคับตลอดนี่ใช้ไม่ได้
จากรักทำบริกรรมแล้วก็จะเบา
จะโชยถ้าฝึกไปนะต่อไปมันก็เบาตลอดไม่ต้องรอรับเบาบริกรรมอะไรหรอกถ้ารวบเข้ามานี่ไม่ถูกละแต่เบื้องต้นจะรวบไปก่อนไม่เป็นไรของโยมว่าไง
หนูปฏิบัติตามรูปแบบคือไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมทุกวันนะคะหลวงพ่อเนี่ยถามหลวงพ่อว่าตอนนี้หนูปฏิบัติอยู่ในทางไหม
อยู่สิถ้าหนูไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันน่ะดีแล้วศีลดีไหม
ก็ดีค่ะแต่ข้อสี่บางทีก็ไม่ได้
ข้อสี่ให้ใช้สติเยอะหน่อยข้อสี่มันส่วนมากจะพูดฟุ้งซ่านเลย
พูดเยอะ
แล้วถ้าเรามีสติอยู่ก็ศีลมันก็จะดีขึ้นใจมันอยากพูดแล้วก่อนที่ใจจะพูดนะมันจะมีความคันเกิดขึ้นก่อนนะรู้ออกไหมจะคันแล้วคนไปบอกว่าคันปากไม่ใช่มันคันที่ใจนะใจมันจะคันยิ๊กเมื่อก่อนนะทนไม่ได้ก็ต้องพูดลงไปเรามีสติรู้ทันนะไปศีลแล้วก็จะดีใช้ได้ที่ฝึกอยู่ขณะนี้รู้สึกไหมจิตขณะนี้กับตะกี้ต่างกันหรือเหมือนกันดูออกไหม
ต่างค่ะ
เออ
แล้วหนูรู้สึกตัวถูกต้องหรือยังคะ
ถูก
คือบางครั้งหนูเหมือนขยับมือหรือขยับอะไร
แต่หนูต้องรู้อย่างหนึ่งนะคำว่าถูกเนี่ยก็ถูกชั่วขณะนึกออกไหมเดี๋ยวถูกเดี๋ยวก็ผิดอีกนะอย่างนั่งคุยกับหลวงพ่อเนี่ยถูกบ้างผิดบ้างตลอดเวลาดูออกเปล่าล่ะ
ค
่ะเออถ้าคาก็ใช้ได้แล้วตื่นเต้นเห็นไหม
ต
ื่
นเต้นค่ะ
ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้น
หลวงพ่อคะเวลาหนูเดินจงกรมหนูไม่แน่ใจว่าหนูเดินถูกไหมคะบางครั้งมันก็เหมือนมันเพ่งไปหรือว่ามันลงไป
ถ้าเพ่งง่ายนิดเดียวดูง่ายถ้าเราเพ่งเมื่อไหร่จะแน่นขึ้นมาเมื่อนั้นหนักแน่นๆทันทีเลยก็รู้ว่านี่โลภแล้วที่ไปเพ่งเพราะว่าโลภอยากดี
คือหนูรู้ไม่ทันนะคะหนูอยากรู้ให้ทันตรงนั้น
อย่าอยากเลยอยากไงก็ไม่ได้ให้รู้ไปอย่างที่มันเป็นนะแล้วมันจะเร็วขึ้นเอง
ค่ะหลวงพ่อเพราะว่าบางทีหนูเดินแล้วหนูรู้ตัวว่าพอเราคงจะตั้งใจเดินไปเราหนูจะมันจะปวดท้อง
เออนะเพ่งแรงไปเดินสบายสบายสิ
พยายามสบายแต่มันไม่สบาย
แต่หัดใหม่ๆมันต้องตึงไว้ก่อนเป็นธรรมชาติเป็นอย่างทุกคนแหละแล้วมันจะค่อยๆ คลายออกแล้วค่อยพอดีเองอยู่ๆจะเอาเริ่มต้นจะให้พอดีนั้นจะย้อนไป
กลับมาวัฒนการกับพ่อค่ะก็คือเนื่องจากช่วงนี้ไม่ได้ทำงานประจำก็มีเวลาปฏิบัติตามรูปแบบนั่งสมาธิค่ะทีนี้เมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยได้ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วทีนี้นั่งทำอานาปานสติเนี่ยแล้วมันก็ไปเห็นเข้าใจว่าเป็นธาตุสี่อะค่ะคือเห็นมันลงขึ้นลงที่พอเรามันพัดอยู่ในร่างกายค่ะท
ี
นี้พอเราปฏิบัติประจำเนี่ยก็ที่ก็กลายเป็นเห็นความร้อนขึ้นมาน่าจะเป็นธาตุไฟ
ธาตุไฟ
ค่ะแล้วก็เห็นข้างในมันเหมือนเนื้อเต้นก็คือสะเทือนอยู่ในร่างกายอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยบางทีเวลาออกจากสมาธิเนี่ยก็ปัจจุบันก็เหมือนเห็นเนี่ยลงพัดไปพัดมาอยู่ในร่างกายเวลานั่งนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ย
แล้วมันเสียหายตรงไหนอ่ะ
คือสงสัยว่าอันนี้มันเป็นสมถะไหมคะแล้วเราจะเจริญปัญญาอย่างไร
ดูไปเลยมันเป็นเองมันไม่ใช่เราเบื้องต้นจะช่วยมันคิดพิจารณานิดหน่อยก็ได้ว่ามันเป็นเองมันเป็นธาตุไม่ใช่เรานะจริงๆใจมันเดินได้อยู่ไม่เป็นไรหรอก
พ่อบอกว่าจะดูใจรักที่หนูต้องมันเห็นเองแต่อันนี้มันเหมือนกับเราช่วยคิดเหมือนกับเป็นเช่นนั้นเองอะไรเงี้ยมันก
็ได้ตอนแรกช่วยคิดได้ตอนที่ยังช่วยคิดอยู่เนี่ยเรียกว่าสัมมาสัญญาณเราเห็นใจรักด้วยการคิดเอาถ้าตรงที่เราเห็นสภาวะเกิดดับไปได้จริงๆเป็นวิปัสสนาจริงๆเป็นอุทยพยาญาณขึ้นไปงั้นเบื้องต้นนี้เราเห็นนะอย่างนี้เรียกว่าธาตุมันแยกออกมาที่แยกธาตุแยกขันธ์ในกายนี่ใช่ไหมธาตุมันแยกออกมาถ้าดูจิตดูใจให้เห็นแต่ละขันธ์มันแยกออกไปเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ให้หัดแยกไปเรื่อยนะจนสุดท้ายมันจะเห็นว่าแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมความร้อนไม่ใช่เราเห็นไหมที่พัดไปพัดมาไม่ใช่เราจะดูไปเรื่อยๆนะในสุดก็เห็นเลยร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เราสักอันเดียวถ้าดูอย่างนั้นได้
ค
ือ
รู้สึกว่าดูจิตจะไม่ค่อย
ไม่ถนัดดูจิตก็ดูกายแต่มีใจตั้งมั่นเป็นคนดูอย่างนี้ถูกแล้วสังเกตไหมว่าใจกับกายเนี่ยโคตรนาน
มันก็เหมือนกับว่าเราดูอยู่แต่บางทีก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเราไปดูหรือเพ่งที่ก็เหมือนดูใกล้ได้ดูหาได
้ถ้าเพ่งเมื่อไหร่มันจะแน่นดูตรงนี้ถ้าแน่นไม่ใช่
บางครั้งก็แน่นบางครั้งก็ไม่แน่น
ถ้างั้นบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ผิด ง่ายนิดเดียว
หลวงพ่อครับบางทีเวลาเรานอนอย่างเงี้ยก็คือตอนนั่งสมาธิเสร็จแล้วเราจะลงไปนอนเนี่ยค่ะมันก็คือเหมือนเข้าสมาธิไปโดยตรง
แ
สง
แล้วมันก็ได้ดูอย่างนั้นไปเลยก็ได้อย่าไปกุ้มใจว่านอนไม่หลับ
คือว่าเราก็ดูเข้าไปเรื่อยๆนะอาจจะช่วงช่วยเขาคิดนิด
ๆช่วยคิดได้นะแต่ต้องรู้จักเบรกตัวเองด้วยนะถึงเวลาต้องการพักเนี่ยทำความสงบให้ใจอยู่ในอารมณ์เดียวไม่งั้นจะเดินปัญญารวดไปเลยแห้งแล้งใจจะแห้งแล้งไปไม่มีความสุข
ทีนี้ถือว่าเดินปัญญาแล้วใช่ไหมครับกลับมาขอบคุณครับ
นมัสการหลวงพ่อค่ะโยมเห็นกิเลสตัวเองเยอะเลยค่ะคือเห็นว่ามันร้อนมันแอบอยู่ข้างในค่ะแต่ว่ามันก็มาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเที่ยงมันก็มาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตัวที่เห็นมากคือความฟุ้งยิ่งเวลาที่เราเกิดความโลภอะไรขึ้นมาความฟุ้งมันจะมาหลุดตลุดไปหมดเลยบางทีคิดฟุ้งจนกระทั่งต้องใช้บทสวดอิติปิโสอะค่ะส่วนก็หายไปค่ะความคิดว่า
ก็ถูกแล้วนะถ้าฟุ้งมากเราทำสมถะสวดมนต์เราทำอะไรไม่ได้ก็สวด
คือที่เป็นฟุ้งนี่นอกจากในรูปแบบเพราะถ้าในรูปแบบที่เราก็จากการมองเห็นอยู่แล้วก็เห็นระดับไปคือโยมทำในรูปแบบเป็นประจำเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ธรรมะเช้าทีนี้ที่จะถามหลวงพ่อตอนนี้ว่ามีคนชวนว่าจะให้ไปปฏิบัติที่ถามว่าหลวงพ่อค่ะโยมคิดว่าโยมก็ทำหน้าที่ตัวเองอยู่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะ
ถ้าอยู่บ้านได้ดีที่สุดนะผู้หญิงไม่ควรจะร่อนเร่
เป็นลำบากแล้วก็ไม่สะดวกสบายนี่เป็นเรื่องหนึ่งเราไม่ได้ทำประโยชน์คิดว่ามันไม่สามารถให้กิเลสโยมจะหนังไม่ถลอกนะคะโยมว่าทำที่บ้านมันเห็นชัดแล้วก็ได
้เมื่อก่อนหลวงพ่อก็เชียร์นะพวกเราไปหาที่ภาวนาอะไรหลังๆนะติดตามผลแล้วมันแย่กว่าเก่าไปแล้วก็ฟุ้งมากกว่าไปแล้วก็ไปฟังทางโน้นทีฟังทางนี้ทีภาวนาไม่เป็นหรอกสู้พวกที่อยู่บ้านดูของเราดุยๆไปกวาดบ้านเห็นร่างกายมันกวาดอะไรอย่างนี้นะพวกนี้กลับดีสักกว่า
ค่ะก็โกรธอยู่ไปนั่งชาก็ล้างชาสะอาดเสร็จหายโกรธไปแล้วอะไรอย่างเงี
้
ย
เราต้องให้เห็นว่าความโกรธค่อยๆลดลงแล้วหายไปนะไม่งั้นมันเผลอเราเปลี่ยนอารมณ์ไป
อ๋อช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเผลอ
ใช่
คือโมหะครอบงำไปฟังเพลง
โกรธโกรธอยู่แล้วเราไปฟังเพลงหรือไปล้างจานใช่ไหมเปลี่ยนอารมณ์เราไม่ได้เห็นว่าความโกรธเกิดระดับ
อ๋อค่ะจิตมันส่งออกนอก
ใช่มันหนีนะไม่เดินปัญญาออกไปนะ
ขอบพระคุณค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือบางทีเรารู้ว่ากายเป็นส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งแต่เราจะไปมีตัวกำกับว่าแล้วมันมีตัวรู้อยู่มันเหมือนกับเราตั้งใจที่จะไปคิดไปหาตัวรู้แต่ตัวรู้ก็ไม่มี
มันไม่ต้องหานะ
ค่ะ
มันมีของมันเองไม่ต้องไปรักษามันไม่ต้องไปหามัน
ไม่ต้องสงสัยคือสงสัยก็รู้ว่าสงสัย
ใช
่ทำต่อไปใช่ไหมคะ
ฟุ้งไปนิดเดียวแหละ
ุ้งน้อยลงนะที
่ยังฟุ้งอยู่
ยังฟุ้งอยู่กับขอบพระคุณหลวงพ่อที่ทำให้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยค้นพบความมีสติเป็นนะคะเพราะว่าหลงอยู่นานมากนะคะ
วัฒนานะ
จากสารีหลวงพ่อนะคะหนูเริ่มฟังหลวงพ่อมาแล้วก็เริ่มทำมาประมาณเดือนครึ่งนะคะพบแต่ตอนแรกๆที่ทำช่วงแรกมีแต่ความหนักค่ะตอนนี้ก็ยังหนักอยู่เหมือนกัน
เป็นหนักเพราะเราโลภเราอยากปฏิบัติมันก็จะแน่นนะ
แน่นมากๆเลยเป็นแบบคือเหมือนพยายามจะแบบทำให้มันหายก็ไม่หาย
ไม่หายเราสั่งมันไม่ได้
ก็แล้วก็พอทำมาเรื่อยๆก็มีทำในรูปแบบไปด้วยอะค่ะแล้วก็ช่วงหลังก็พอเผลอๆไปก็จะรู้สึกสบายไปแต่ว่าพอนึกขึ้นได้มาใหม่ก็หนักอีกเนี่ยค
่
ะ
ใหม่ๆเป็นอย่างนั้นแหละยิ่งนิสัยจริงจังมันก็จะเป็นเยอะ
อันนี้หลวงพ่อมีอุบายอะไรให้หมดคลายหรือเปล่าไหมคะ
ตนๆเนาะหันใหม่ๆโอ้จะมีความสุขทีเดียวนะยังไม่มีแล้วตนเนา
ะค่ะท่านนี้ก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาเรื่อยๆค่ะก็หาคำตอบได้เองจากซีดีมา
หลวงพ่อถามดีกว่าหนูถามไปเรื่อยๆหนูรู้สึกไหมว่าจิตตอนนี้กับตอนเมื่อสองสามเดือนก่อนไม่เหมือนกัน
ค่ะรู้สึก
หนูรู้สึกไหมว่ากายกับใจเป็นคนละ
ย
ัง
ไม
่รู้สึกไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไป
เห็นบ้างค่ะ
ตรงที่เราเห็นได้เนี่ยนะเรียกว่าขันมันแยกแล้วที่ว่าฟังซีดีเดือน2เดือนเนี่ยนะเป็นจุดที่ขันมันแยกได้อะ
ไม่รู้ตัวเลย
เออที่ดีแล้วแม่ไม่รู้ว่าดีไม่เป็นไร
คราวนี้เนี่ยฟังหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าคือเป็นคนที่โมโหด้วยอะค่ะแล้วก็ตั้งหมดอีก
เออดี
คราวนี้เนี่ยก็ตามชีวิตประจำวันนี่คือพอตามช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มตามได้ผีบ้างมากขึ้นนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยบางทีพอตามเสร็จแล้วมันรู้สึกหนักเนี่ยก็ฟังดีๆหลวงพ่อบอกว่าคนที่โมโหเนี่ยจะต้องให้อะไรนะแผ่เมตตาคราวนี้ก็อยากจะทราบว่าแผ่เมตตานี่คือหมายถึงว่าทำในแบบรูปแบบด้วยแล้วก็
ที่เราบริกรรมในใจเราไปเรื่อยๆก็ได้นะใช้บทไหนก็ได้อย่างบทของสมเด็จโตก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปเรื่อย
ก็คือทำในชีวิตประจำวันพอเล็กได้ก็
บริกรรมไปเรื่อยนะ
ส่วนเวลานั่งสมาธิจะเป็นคนที่นั่งแล้วฟุ้งไปเรื่อย
ไม่ได้หรอกมันหงุดหงิดขี้โมโหทำอะไรที่บังคับตัวเองเกินไปไม่ได้
แล้วต้องทำยังไงบ้างคะเวลาทำ
นั่นแหละบริกรรมไป
บริกรรมทั้ง
บริกรรมเนี่ยตอนไหนก็บริกรรมไปเรื่อย
แล้วเวลาทำในรูปแบบ
ก็นั่งบริกรรมไปบริกรรมไปแล้วใจมีความสุขก็รู้บริกรรมไปใจมีความทุกข์ก็รู้บริกรรมไปฟุ้งซ่านก็รู้บริกรรมไปแล้วสงบก็รู้บริกรรมไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันใจไปหลวงตามหาบัวท่านเคยเล่านะท่านบริกรรมตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่ท่านบริกรรมแค่พุทโธนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่พุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองนะพุทโธแล้วท่านก็รู้ทันจิตใจของท่านไป
ตอนแรกที่ทำนี่พยายามจะพุทโธแล้วก็ดูท้องผอมอยู่แต่ว่าทำไม่ได้
ไม่ได้
ทำแล้ว
เราขี้โมโหมันคือ
หายใจไม่ออกเหมือนจะตายเลย
แผ่เมตตาไปอย่างที่ว่าบริกรรมไปใจมันค่อยๆเปลี่ยนค่อยเย็น
กราบนมัสการนะคะรู้สึกก่อนอื่นก็ขอบอกว่ารู้สึกปลื้มปิติค่ะที่ได้มีโอกาสกราบท่านว่าอยู่ไกลอยู่ที่อเมริกาก็มีโอกาสที่จะฟังยูทูบของท่านค่ะแล้วก็บางทีฟังแล้วก็พอจะรู้บ้างอย่างเช่นว่าเรารู้นะเราอาบน้ำอยู่หรือว่าเราขับรถแล้วเรามีคนปาดหน้าเราจะโมโหแล้วก็เสร็จก็ขับตัวเองโมโหเราทุกอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีเนี่ยต้องบอกว่ารู้สึกเหมือนกับกำลังมันไม่พอคือวันหนึ่งผ่านไปวันที่บางทีก็รู้ได้ไม่กี่ครั้งค่ะแล้วทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าอย่างอีก่อนที่จะมานั่งฟังก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะที่แจกแล้วก็มันมีอยู่หัวข้อหนึ่งเขาบอกว่าต้องเลือกปฏิบัติตามจริตของเราเองทีนี้เนี่ยจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรามีจริตยังไงเราควรที่จะทำยังไงให้มีกำลัง
จริตมันมีสองส่วนนะจริตเพื่อการทำสมถะกับจริตเพื่อการทำวิปัสสนาอย่างจริตเพื่อทำสมถะนี่ก็ราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตศรัทธาจริตวิตกจริตมีหกอันส่ว จริตวิปัสสนามีสองอันเองตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้ให้ดูกายแล้วทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นให้ดูจิตเนี่ยจิตก็เป็นอย่างนั้นจิตก็เป็นอย่างนี้ส่วนเรื่องของสมาธินะชิโมโหไหม
อ่านดูไม่คิดอ่านแบบแต่ละอันนะคะรู้สึกมีหมด
มีหมด
ทุกอย่าง
พอเป็นแบบผสมผสานเช่นหายใจ
ก็โมโหด้วยแล้วบางทีก็ฟุ้งซ่าน
เกิดหายใจไปนะลมหายใจเนี่ยเป็นกรรมฐานกลางกลาง
เคยทำอานาปานสตินะคะแต่ดูเหมือนจะเกร็ง
ทำไม่เป็นสิ
มัน
วิธี
เวลาจะเริ่มเรารู้สึกว่าเราบังคับ
เออ
ทำผิดทำหายใจ
วิธีทำอานาปานสตินะอย่าไปดูลมหายใจให้เห็นร่างกายกำลังหายใจเนี่ยเห็นร่างกายหายใจเห็นด้วยความรู้สึกนะเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกแต่ถ้าเราไปจ้องใส่ลมเราจะเครียดไม่เหมือนกันนะพระเจ้าก็ไม่ได้บอกให้ไปเพ่งลมนะถ้าเพ่งลมจะเป็นกสิณลม
แต่เวลาเรานึกเราทำมันก็เพ่งไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ
นั่นแหละมันเคยชินลองเพ่งทุกคนเลยก็ได้ลองเพ่งลมหายใจก่อนให้จับอยู่ที่ลมหายใจให้จิตไปจับที่ลมจำความรู้สึกตรงนี้ไว้นะถอยออกมาสายหน้าหน่อยขยับหน้ายิ้มหวานๆเราจะเริ่มต้นใหม่นะต่อไปนี้ทำใจสบายๆใจที่ยิ้มหวานๆเนี่ยสบายแล้วนะเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมนะเห็นทั้งตัวเนี่ยหายใจเหมือนเราเห็นคนอื่นหายใจก็รู้สึกไหมความรู้สึกสองด้านนี้ไม่เหมือนกันจำดูออกไหมตอนที่เราจ้องลมเนี่ยความรู้สึกแบบหนึ่งนะซึมทื่อๆแน่นๆตอนที่เราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยใจสบายสบายใจปลุกปลุกพระเจ้าสอนอย่างนี้นะดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์นั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิไม่มีเก้าอี้นั่งแขกนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นเนี่ยขัดสมาธิดีที่สุดท่านไม่บอกดูกราภิกษุทั้งหลายให้นั่งพับเพียบไม่ได้บอกให้นั่งขัดสมาธิเพราะว่ามันนั่งได้สบายที่สุดแล้วเราไม่ได้ถนัดนั่งพื้นนั่งเก้าอี้ก็ได้พอนั่งแล้วนะท่านบอกว่าให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวไม่ได้บอกให้หลับตาด้วยนะในที่สุดทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวไม่ได้ให้หลับตาแล้วก็ท่านไม่ได้บอกว่าให้ดูลมหายใจท่านบอกว่าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใครเป็นคนหายใจออกยาวร่างกายหายใจออกยาวใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้นะมีกายกับใจนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนั่นแหละถ้าทำได้อย่างนี้นะสมาธิจะเกิดเร็วเลยเพราะใจมีความสุขสมาธิเกิดจากความสุขนะบางคนคิดว่าสมาธิทำให้มีความสุขที่จริงความสุขก็ทำให้มีสมาธิถ้าสมาธิละเอียดขึ้นไปนะเป็นอุเบกขาไม่เป็นสุขหรอกงั้นทำใหม่นะไปหายใจเห็นร่างกายหายใจของหนูนะปัญหาใหญ่เลยคือฟุ้งซ่านคิดเก่งมันค้นคว้าตลอด
คิดแล้วก็งงเอง
เออนั่นแหละบอกให้รู้ลมหายใจก็นั่งคิดบอกให้ดูร่างกายหายใจก็นั่งคิดอีกนะไม่ได้ดูสักทีเลยไปดูไปอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิด
เราถ้าเกิดว่าจะให้เริ่มต้นปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะถ้ากลับไปแล้ว
เห็นตัวนี้มันทำงานไปทั้งวันเลยเห็นตัวนี้มันยืนเดินนั่งนอนกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าลดต้นไม้
เราจะต้องแบ่งเวลาไหมคะอย่างที่หลวงพ่อบอก15นาที
สวดมนต์แบ่งได้จะดีนะจะได้แรง
แล้วแบ่งออกมาแล้วให้ทำอะไรคะสวดมนต์หร
ือสวดมนต์นิดหน่อยส่วนมนต์นะเราก็ทำกรรมฐานอะไรก็ได้แล้วแต่เราถนัดจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันจิตนั่งก็นั่งรู้ทันจิตใจไปเดินก็เดินรู้ทันจิตใจไปอย่างหายใจเนี่ยเห็นร่างกายหายใจนั่งเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆหายใจไปเรื่อยใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขหายใจไปใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านในทางสมถะเนี่ยจริตคือฟุ้งซ่านพวกวิตกจริตเพราะงั้นกรรมฐานที่เหมาะก็เห็นร่างกายหายใจไปนะที่หลวงพ่อสอนนี่แหละแล้วถัดจากนั้นก็ดูจิตไป จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วดูไปเดินปัญญาด้วยกันดูจิตใจไปต่อไป
นมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อปีที่เราส่งการบ้านกับหลวงพ่อบอกว่าขันมันเริ่มแยกแล้วค่ะแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจว่าที่เข้าใจ
อะไรนะ
คือไม่แน่ใจว่าที่เห็นร่างกายหายใจเหนียวมันคือแยกไม่รู้ว่ามันแยกหรือเปล่าค
่ะแยกไม่แยกเป็นช่างมันนะไม่เป็นไรหรอกที่สำคัญเรารู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจเราก็เป็นแค่คนดูนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราก็เป็นคนดูแต่สังเกตดูถ้าเราดูแล้วใจมันแน่นๆไม่ใช่นะถอยออกมาอย่างนี้ซึมอย่างนี้ดูไม่ถูกอย่างนี้เราน้อมใจให้ซึมไปเราใช้ความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละไปรู้ความเป็นธรรมดาของกายของใจเลยจะไปทำใจให้ซึมอย่างนั้นถอยออกมาเลยหายใจแรงๆจีเอวตัวเองทิ้งใจที่ดีคือใจตรงนี้นะใจขนาดนี้นะนี่แหละใช้ใจอย่างนี้แหละเห็นกายมันหายใจไม่ใช่ทำอย่างนี้นะหลวงพ่อทำหน้าให้ดูไม่เอาเลยนะอย่างนี้อย่างนี้พ่อพูนโมหะยิ่งภาวนายิ่งแย่ยิ้มหวานหวานอีกทีจีเอวตัวเองสิเนี่ยใช้ใจอย่างธรรมดาอย่างนี้นะจำไว้นะอย่าไปใช้ใจที่ผิดธรรมดา
ค่ะหนึ่งที่เห็นร่างกายหายใจแบบมันเป็นยังไงครับ
ไอ้ที่เห็นอย่างตะกี้ใช้ไม่ได้นะมันไปถลำไปซึมอยู่ที่ร่างกายนะมันจะซึมอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเลยเราต้องใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้เสื่อมซึมถ้าเสื่อมซึมนี่ผิดละ
มันเหมือนเห็นชัดดีแต่ไม่ถูก
ไม่ถูกเห็นชัดแต่ไม่ถูกโมหะแทรกสังเกตไหมตัวนี้ซื่อบื้อสุดท้ายเวลาออกมาจะเป็นนี้นึกออกไหมไม่เอาเลยนะ
น้องอย่างนี้จะ
เอางี้หนูใช้ใจที่ธรรมดาอย่างขณะนี้ใจหนูธรรมดาอยู่แล้วหนูใช้ใจอย่างตอนนี้นะเห็นได้ตัวนี้หายใจแค่นี้แหละรู้ไหมตอนนี้หายใจ
มันไม่เห็นนะคะมันกำลังก็ลอยไปเลย
มันลอยเลยมันไม่เข้าไปรวมกันมันต่างคนต่างอยู่นะรู้ก็อยู่ส่วนรู้ร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกาย
อย่างที่ถูกปะ
แน่นขึ้นมานิดหนึ่งไหม
ชัดขึ้นมานิดหนึ่งแต่ค
ือแน่นมากก็ชัดมากเพราะมันเพ่งเวลาเราจะดูอะไรให้ชัดเนี่ย อย่างนี้เมื่อยตายเลยภาวนาอย่างนี้นะหรือเราจะอยากดูให้ชัดนะทีแรกก็เพ่งนะต่อไปก็หมดแรงก็ออกอย่างนี้นะไม่ได้นะเนี่ยจะดูมันก็ดูด้วยใจปกติอย่างนี้หรือใช้ใจที่ธรรมดาม
ันถ้าใจธรรมดามันมีหลบไปเลยเหม
ือนนั้นบริกรรมอะไรไปก็ได้พุทโธพุทโธไปนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปก่อนแล้วฝึกจิตให้มีพลังก่อนบางทีจิตไม่มีแรงเนี่ยทำให้ต้องถลำลงไปแล้วซึมไปเลยเพราะฉะนั้นพุทโธไปนะพุทโธพุทโธไปจิตมีความสุขรู้พุทโธไปจิตฟุ้งซ่านรู้เล่นพุทโธไปเลยครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วก็พุทโธมาทั้งนั้นเลย
อีกคำถามนึงค่ะเวลาที่ดูสภาวะมันเห็นแต่สภาวะอย่างนี้ก็คือผิดใช่ไหม
เราเห็นแต่สภาวะนะใจเราอยู่ต่างหากนะนี่ใจเราถลำก็ไปที่สภาวะด้วยนะไม่ดีขันธ์มันไม่แยกปัญญามันจะไม่เกิดหลวงตามหาบัวพูดถึงขนาดนี้นะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยบวชเรานะว่าเจริญปัญญาไอ้นั่นไม่แยกเลยไม่เข้าไปรวมเป็นอันเดียวกันเลย
อันอย่างนี้คือให้พุทโธ
พุทโธนะเรารู้ทันจิตต้องใช้หลักนี้นะพุทโธเรารู้ทันจิตไปเลยพุทโธแล้วจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วจิตสงบจิตฟุ้งซ่านรู้เฉยๆพุทโธเรารู้ทันจิตไปนะจะได้กำลังหนูไม่พอน่ะมันก็เลยถลำลงไป
แล้วที่หายใจอยู่อันนี้ให้เลิกไปใช่ไหมคะ
เลิกไปก่อนหายใจแล้วซึมไม่ออกเลิกไปก่อนเอาพุทโธดีกว่า
ธรรมสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาจนคิดว่ามีศีลอัตโนมัติ แต่ยังไม่บริสุทธิ์มีกิเลสโอตตัปปะ
เออดี
ครับดีแต
่นี่ทำไมแต่อีกเลย
รู้สึกว่าความสุขมันไม่เหมือนมันหายไปหมดมันไม่เหมือนช่วงปฏิบัติใหม่
ๆทำไมรู้ไหมตอนหัดใหม่ๆเนี่ยเราหัดรู้สึกตัวจิตที่รู้สึกตัวคือจิตมีสมาธิมันมีความสุขโชยขึ้นมานะแต่ในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยมันมีแต่ทุกข
์มันไม่หาความสุขไม่เจอแล้ว
ไม่มีต่อไปปัญญามันแก่กล้าขึ้นนะในสามโลกนี้ไม่มีความสุขในสามโลกนี้มีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปพอจิตเห็นจริงอย่างนั้นจิตถึงจะวางถ้าอย่างเราเห็นกายเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะก็ยังยึดกายอยู่มันมีทางเลือกเราเห็นจิตเนี่ยสุขบ้างทุกข์บ้างมันก็มีทางเลือกแต่ถ้าเห็นทุกข์เมื่อไหร่ก็จะเห็นธรรมเมื่อนั้น
แล้วที่มันมีอะไรผุดขึ้นมากลางอกอยู่เรื่อยๆมันคืออะไรอ่ะ
นั่นแหละสังสารวัฏมันวนอยู่นั่นแหละสังขารมันปรุงมันปรุงนะปรุงขึ้นมาแล้วถ้าบางทีถ้านานกว่านั้นหน่อยก็จะแปลออกมาเป็นความสุขแปลออกมาเป็นความทุกข์แปลเป็นดีเป็นชั่วออกมา
ดูมันไปเรื่อย
ๆดูแต่ไม่ถลำลงไปนะ
มันลังคาครับ
โอ้แน่นอนถ้าเราเห็นตัวที่หมุนจีอยู่กลางอกเนี่ยจะเห็นแต่ทุกข์เลยจุดที่จะได้พักมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นคือการทำสมถะเหลืออยู่ที่เดียวที่จะได้ใช้ที่พักนะ
หลังๆที่สมถะผมทำแล้วสติน้อยครับมันหายไปเลยครับเราออกมาแล้วมันไม่แช่มชื่นเหมือนแต่ก่อนนะครับ
ต้องนอกใจทำไปเลย
ยังต้องทำต่อ
ต้องทำถ้าไม่งั้นใจเนี่ยจะเห็นมันจะเดินปัญญาทั้งวันทั้งคืนนะมันทนไม่ไหวหรอกมันทุกข์
แต่ผมนี่ยังผมนี่แยกครับ
แต่แยกอยู่แล้วล่ะมันแยกอัตโนมัติแล้วปัญหาก็คือมันไม่ได้พักมันคล้ายๆจิตเนี่ยเป็นธาตุนะถูกใช้งานทั้งวันทั้งคืนนะเป็นโรงงานธาตุแห้งไปหมดเลย
ครับ
มันแห้งแล้งไปทำสมถะ
แล้วก็เคยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแล้วจิตมันรวม
เออถ้าอย่างนั้นเอา
แต่ตอนนี้มันไม่เอาแล้ว
มีแตกแล้วแล้วตีตายเลย
ตอนนี้มันเข้าไปพามากลับมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแล้วมันไม่ได้แต่ก่อนครับ
ต้องน้อมใจไปอย่าหวังว่ามันจะได้แต่น้อมใจไปทำครูบาอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นนะไปอ่านประวัติดูสิหลวงตาเองก็เคยเล่าตอนไปอยู่กับหลวงปู่มั่นใหม่ๆหลวงทุกวันหลวงปู่มั่นถามว่าจิตเป็นยังไงท่านมหาบอกสงบทุกวันถูกด่านะท่านก็เดินปัญญาพอเดินปัญญาแล้วเนี่ยไม่ยอมสงบเลยทุกวันหลวงปู่มั่นถามเป็นไงท่านมหาโอ้จิตเดินปัญญาเดินมากๆถูกด่าอีกแล้วมันต้องรู้นะการเจริญสติเจริญปัญญาเหมือนขับรถยนต์อ่ะเหยียบคันเร่งอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีเบรกด้วย
ต้องมีอะไรฟัง
น้อมเข้าไปให้มันทำความสงบเป็นช่วงๆ
ผมทำทุกวันอยู่แล้ว
เออต้องทำถ้าทำเวลาทำความสงบเลยลืมไอ้ที่หมุนอยู่ตรงนี้ที่ไหวยิบแยบยิบแยบเนี่ยลืมมันไปทำความสงบไปถ้าใจสงบพอนะมันถอยขึ้นมาแล้วมาเห็นไอ้ที่ไหวหนึ่งทีมันขาดตรงนั้นเลย
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะยันปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบดูเวทนาตอนนี้บางครั้งเนี่ยมันติดตรงที่มันอุเบกขาอยู่กับเวทนาได้นานเกินไปมันไม่ไปไม่เห็นการเกิดจากค่ะขอกราบเรียนขอท่านแรก
คือถ้าสมาธิแรงไปมันจะไม่ดูเกิดดับเวลาเรารู้เวทนาอย่าไปจ้องใส่มันเราเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนะแล้วได้เห็นเวทนาเองก็เกิดดับจิตเองก็เกิดดับแต่ถ้าเราจ้องใส่มันจ้องจะนิ่งๆไปจิตมันจะนิ่งไปอย่าให้จิตมันติดนิ่งติดเฉยจิตนี้ไปคิดหรือยังจิตนี้ไปคิดหรือยัง
ยังค
่ะใหม่งั้นต้องถามใหม่เราจะหนีแล้วยังไม่เห็นอย่างตอนเนี้ยมารอฟังหลวงพ่อพูดรู้ไหม
ค่ะ
เออรู้ว่าใจมันรอแล้ว
รู
้เนี่ยรู้อย่างนี้นะรู้ไปสบายสบายอย่างนี้แหละจิตจะไม่ติดนิ่งติดเฉยเนี่ยใจอยากพูดไหมเห็นใจที่อยากพูดไหมมันมีแรงดันขึ้นกลางหน้าอกมันนี่ต้องดูอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัตินะไม่ดูแต่เวทนาแล้วใจก็อย่างเงี้ยเฉยไปหมดเลยนะไม่เอา
ก็คือจริงๆจะตั้งใจดูว่ามันดับไป
ตั้งใจดูไม่ได้ดูไปอย่างที่มันเป็นไม่ต้องตั้งใจมากนะตั้งใจมากใจจะนิ่งกว่าความจริงมันจะเครียดไปดูเล่นๆดูมันดูคนอื่นอย่างตอนเนี้ยใจหนีไปคิดรู้ไหมเออชักทราบแล้วอันนี้ไม่ชักเป็ดแล้วนี่คอยดูนะโยมเองเป็นคนช่างคิดนะเป็นคนช่างคิดเนี่ยอย่าไปน้อมใจให้นิ่งเลยเสียเวลาให้รู้ทันใจใจไหลไปคิดก็รู้ใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจอยากพูดก็รู้เวลาโยมจะพูดเนี่ยสมมติคุยกับเพื่อนนะรู้สึกไหมมันชอบอินในการคุยนะเนี่ยรู้ตัวนี้เลยนะมันจะอุ้ยจะมันนะจะดันให้มันใจพูดมันจะมันดูออกไหมไม่หัดดูบ่อยๆนะเราก็ทำกรรมฐานให้มันถูกกับนิสัยเรานิสัยเรานี่มันอยากพูดเรารู้อยากพูดเรารู้ไม่ว่ามันนะไม่ได้น้อมให้มันนิ่งแต่ถ้าใจมันเฉยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยเป็นสมถะแน่นอนแสดงว่าการดูเวทนานั้นไปเพ่งเวทนาครับถ้าไม่เพ่งนะจิตจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยอยากพูดอีกแล้วเห็นไหมเอออย่างนี้ถึงจะเป็นนะ
อย่างนั้นขอกราบเรียนว่าคือมันนานเกินเลยจะต้องออกเลยค่ะหมายถึงว่าเลิก
ไม่ต้องเราทำไปไม่เสียอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นบาปกรรมอะไรทำเวทนาก็ทำไปแต่ว่าเวลาที่เหลือเนี่ยอย่าทำใจให้นิ่งใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็คอยรู้เอาถึงเวลาทำในรูปแบบก็ดูเวทนาไม่เป็นไรหรอกความจริงเวทนาเนี่ยเป็นตัวที่ดูยากเวทนานุปัสสนากับกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกตัณหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามแต่จะแบ่งเป็นสองระดับถ้าอินทรีย์อ่อนนะให้ดูกายอินทรีย์กล้าแข็งดูเวทนานี่ถ้าปัญญาของเรากล้าแล้วเราจะดูเวทนาเห็นกายอยู่อันหนึ่งเห็นเวทนาอยู่อันหนึ่งเห็นจิตอยู่อันหนึ่งเห็นต่างคนต่างทำงานก็เห็นอย่างนี้ถ้าตัวนี้ไม่ทำงานตัวนี้นิ่งเฉยเห็นแต่เวทนาเห็นแต่กายช่างใช้ไม่ได้มันเหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวนึงต้องใจกล้าๆปล่อยให้มันทำงานแน่นไป
กราบนมัสการเจ้าค่ะ
ว่าไงชาวสุพรรณ
ไม่ได้กราบหลวงพ่อเป็นปีแล้วใช่ค่ะที่แรกหลวงพ่อบอกว่าโยมจิตนิ่งกับจิตไม่มีกำลังนะคะ
แล้วรู้สึกไหมว่ามีแรงมากขึ้นไห
ม
แล้วก็ดูถูกแล้วนี่แล้วมันก็ไม่นิ่งอยู่เฉยๆดีสิถ้าอย่างนั้นก็ใช้ได้
แล้วทีนี้เวลาโยมปฏิบัติมันจะถือว่าเวลาเห็นเวทนาก็เห็นแต่ทีนี้เราจะต่อยังไงคะ
คือเรารู้ไม่ว่าจะรู้อะไรนะต่อไปเราก็รู้ทันจิตไปจิตนั้นเป็นประธานของธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีเวทนาขึ้นมาเราก็เห็นสักแต่ว่าเป็นเวทนาเกิดแล้วก็ดับไปบังคับก็ไม่ได้ถ้าจิตยินดีต่อเวทนาให้รู้จิตยินร้ายต่อเวทนาให้รู้คนที่ดูเวทนาเนี่ยบางทีพลาดตรงนี้นะยังดูทุกข์นะแล้วใจไม่ชอบไม่เห็นตรงนี้กลายเป็นจ้องเมื่อไหร่มันจะดับเมื่อไหร่มันจะดับนะใจไม่เป็นกลางหรือเวลาเจ็บป่วยมากๆเจ็บหนักใกล้จะตายนะเป็นจ้องเวทนาอย่างเดียวเลยนะจิตทนไม่ไหวนะดีไม่ดีไปอบายวิธีที่ดีกว่านั้นนะก็คือเห็นเวทนาแล้วจิตไม่ชอบรู้ว่าจิตไม่ชอบเข้ามาที่จิตเนี่ยรู้ทันจิตไปเวทนาแรงขนาดไหนเรายังพอทนได้จิตไม่แตก
กลับมาดูจ
ิตใช่กรรมฐานอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็ลงมาที่จิตตรงเดียวนี่เองเพราะกุศลก็เกิดที่จิตอกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิต
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตัวโยมปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมถะกรรมฐานเป็นปกติวิสัยมา 2-3 ปีเจ้าค่ะแล้วก็ถือศีล 5เป็นปกติวิสัยแล้วก็วันพระก็จะถือศีลแทนนะคะปฏิบัติธรรมก็จะเริ่มมาโดยลำดับนะคะกายเบาจิตเบามาช่วงเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็ไปวุ่นวายกับลูกที่จะเปลี่ยนชั้นเป็นชั้นม.1ก็ความเพียรในการสมถะไม่น้อยโดนนะคะปกติจะปฏิบัติตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนพอความเพียรน้อยนี่ก็มาใช้หลักสติปัฏฐานไปฟังซีดีหลวงพ่อค่ะก็มาปฏิบัติก็เห็นจิตเห็นความคิดนะคะพอความเพียรน้อยลงปุ๊บเนี่ย
รู้สึกว่าจิตเนี่ยมันหลงมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็สมถะจะน้อยลงความฟุ้งซ่านมากขึ้นเจ้าค่ะก็ขอบายคำครูบาอาจารย์เจ้าค่ะ
คือตรงนี้ต้องอยู่ที่การบาลานซ์นั้นนะทำสมถะมากไปแล้วไม่ยอมเดินปัญญาก็มีแต่ความสุขเป็นคนดีแต่ไม่บรรลุมรรคผลอะไรหรอกเจริญปัญญานะมันก็จะทำให้ฟุ้งง่ายการเจริญปัญญาเนี่ยมันปล่อยให้กายให้ใจทำงานแล้วเราตามรู้อย่างที่เขาเป็นยิ่งคนที่ทำสมถะมากมากเนี่ยพอปล่อยการบังคับจะฟุ้งมากกว่าคนปกติอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราทำสมถะเนี่ยทำทุกวันนะไม่เลิกหรอกแต่ทำแล้วพอจิตใจสบายแล้วนะออกมาดูกายออกมาดูใจทำงานเดินปัญญาต่อสมถะมันเหมือนเราไปชาร์จแบตนะชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จเสร็จแล้วไม่เอาไปใช้เลยทิ้งเอาไว้จนแบตเสื่อมแล้วก็มาชาร์จอีกไม่มีประโยชน์อะไรหรือนั่งชาร์จมันทุกวันไม่เคยเอาไปใช้เลยงั้นเราที่เราทำสมถะนะเพื่อให้มีแรงมาเดินปัญญางานหลักของเราคือการเจริญปัญญาเพราะว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ได้ด้วยสมาธินะแต่เราทำสมาธิเพื่อให้มีแรงเดินปัญญาเท่านั้นงั้นเราทำความสงบเนี่ยพอสมควรแล้วนะออกมาดูกายเลยเห็นร่างกายทำงานเห็นจิตใจทำงานดูเหมือนดูคนอื่นไปถึงจะตอบไปได้นะ
หลวงพ่อคะตอนที่ปฏิบัติสมถะนี่ก็ดูกายของคนที่ทำงานใช่ไหมพ่อก็พิจารณาค่ะตอนนั้นก็พิจารณาก็ได้ผลพอสมควรนะคะแต่งวดขณะปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่รวบรวมสมาธิสติเนี่ยนะคะไปพิจารณาซ้ำได้เพราะว่าความฟุ้งซ่านมันมาเยอะเจ้าค่ะ
ฟุ้งซ่านมากนะบริกรรมไปได้ทำอะไรไม่ได้ก็พุทโธไปพุทโธแล้วฟุ้งมากก็พุทโธเร็วๆพอใจเริ่มเชื่องลงก็พุทโธช้าๆพุทโธแล้วรู้ทันจิตพุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ทันพุทโธแล้วจิตสงบรู้ทันตัวที่เรารู้ทันจิตเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจะได้สมาธิขึ้นมา
เจ้าค่ะการ
ตรงแยกผมไปเล็บฝันหนังบางทีต้องทำใจให้นิ่งก่อนถ้าใจนิ่งแล้วก็ออกมาแยกผมไปเล็บฝันหนังนี่ก็ทำได้ดีแต่ถ้าใจมันไม่นิ่งอ่ะพุทโธมันไปเลย
จ้ะและในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านในการกล่าวคำถวายเครื่องจตุปัจจัยทายธรรมและพวงมาลัยที่ทุกท่านได้นำมาถวายในวันนี้ขอให้ทุกท่านระลึกตามไปพร้อมกันนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยกิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลังหลวงพ่ออนุโมทนากับทางโรงพยาบาลด้วยนะโมทนากับพวกเราสนใจการปฏิบัติให้ตั้งใจปฏิบัตินะเราไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่กับคนไทยเราได้นานสักแค่ไหนธรรมะเพียงสัตธรรมปฏิรูปเต็มไปหมดละหักเพียง
ขอทุกท่านกราบอาจารย์พร้อมกันนะครับกราบ